This can't be possible.
Try me.
I Googled fire, claws, flying, stealing virgins, and gold, and it all takes me to the same place.
Where?
World of Warcraft fan sites.
Hei, hei, hei.
All right.
Velkommen, hjertelig velkommen skal dere være til en ny episode av Red Crew. En spillpodcast for de...
spillinteresserte.
For de spillinteresserte. Ikke for de uinnvidde. Jeg holdt på å si for de uinnvidde, men nei, dette er for de innvidde.
Yes.
Innvidd som faen.
Som Illuminati.
Ja, ja.
Frimurlosjen,
Illuminati, 300. Bilderberg-gruppen,
Council of 300.
Sjekk ut YouTube-kanalen min for mer av det. Building 7, sier jeg bare. Bare Google Building 7, så finner du ut hva som er dealen. Men ja, nok om det. Vi er her for å snakke om spill, faktisk. Tror det eller ikke, ja. Men det er et jævla bullshit som vi begynte på der. Vi er fra redcrew.net. Vi er en dude fra NRK ringte meg i dag og spurte hva vi var for noe. Så sa jeg at vi er...
Nå skal du høre, sa du.
En gjeng med entusiaster, sa jeg,
ja.
Så det stemmer vel egentlig,
ja.
Så vi liker å snakke om spill, og vi liker å snakke inn i en mikrofon mens vi gjør det, ja. Og så er det noen som liker å høre på, sånn brøkdel av en liten nisje som liker å høre på oss.
Noen på.
Men ja, vi er her igjen nok en gang. Og jeg heter Jostein Hakestad. Det er noen andre gjøker her også. De skal få lov til å presentere seg selv.
Alexander.
Ja.
Inge-Lise.
Og
Jack.
The Ripper.
Yes.
Det er meg. Velkommen skal du være. Du er jo kjent for våre premiumlyttere.
Ja.
Fra, som han fyren som plutselig dukket opp for Red Crew Nights.
Det er korrekt.
Red Crew Nights, som er vårt premiumprogram.
Mm.
Som handler om ingenting. Podcasten er Seinfeld, om du vil.
Det er absolutt det. Det var en veldig god beskrivelse, faktisk.
Ja. Men det, tingen er med den podcasten er at alle tror de kan lage en podcast, sant? Alle tenker sånn, det er jo bare å sitte og prate, liksom. Mens jeg føler Red Crew Nights er jo faktisk en bra versjon av det, synes jeg.
Ja, jeg er helt enig.
Som ikke, den har nok, akkurat nok system til at det kaoset blir morsomt da.
Ja.
Takk.
Ja.
Som programleder av Red Crew Nights må jeg takke til The Justinator.
Ja, tusen hjertelig.
Jeg føler jo min klipping gjør litt med det også da. Forbedrer det litt grann. Det er litt sånn der glasur på kaka på en måte.
Ja.
Litt
polish the turd.
Litt polish på den turden, ja. Litt skum på den pilsen.
Litt rosin i den balla.
Nei faen, vi må slutte med
litt,
det. Rosin i pølsa.
Rosin i pølsa.
Hvis du spiser pølse med rosiner i, hva er det du gjør med livet ditt?
Er du sitronen i koronaen?
Ikke lime oppi korona.
Limen i korona.
Det spiller ikke noen rolle, du skal ikke ha det oppi øl uansett.
Ginen i tonikken.
Gin i tannikken, ja.
Cola med visken.
Men la oss være...
Jack in the Daniels, å nei.
Folkens, la oss være din... Være ginen i tannikken din i kveld, mens du hører på Red Crew.
Pick up line.
Jeg kan være ginen i tannikken din. Eventuelt vodkaen i Red Bullen din.
Kommer litt an på kurs, hva sted du er på.
Ja. Nei, men vi skal begynne med topp 5 som vanlig. Topp 5, en spillrelatert topp 5, som alltid, som vi alltid gjør. På begynnelsen av de tullete showene her. Denne gangen så er det Alex som har utviklet topp 5.
Shit.
Ja, og...
Følte jeg presset plutselig.
Mm. Og vi kan jo egentlig bare begynne. Nummer 5.
Nei, men det må vi få introdusere hva det handler om.
Ja, det må du gjøre.
Ja, vi gjør det da. Introdusere hva det handler om.
Det handler om spill den gangen her.
Det handler rett og slett om spill og trilogier innenfor spill.
Trilogier.
Dette må ha vært etablerte trilogier, så det nytter ikke at du har kommet til 2 spill og et 3 på vei. Vi må kunne spille alle 3.
Ja, ja, ja. Og de kjennetegnes jo at de forteller en ikke alle forteller en sammenhengende story, men men de er i hvert fall kjent som
Kjent som trilogier,
ja. Så da har vi nummer 5, som er en varm, hva skal vi si for noe, den, på et stund så var den her veldig hot, og så ble den glohot, og så har det kjølet ned litt grann.
Lunken.
Og det er Mass Effect.
Oh, good lord.
Dead Ass Effect, som
vi har snakket om Mass Effect i mange, mange episoder.
Ja, det har vi vært gjenganger, ass.
Men 1 og 2'en er jo et fantastisk spill, og spesielt 2'en er jo noe av det beste som er lagt.
Ja.
Helt fantastisk univers, helt fantastisk gameplay.
Jeg synes 1'eren og 2'eren er helt amazing, egentlig, men 2'eren tar det til et nytt nivå av storytelling.
Mm. Men grunnen til at det er på 5. plass, hva er det for noe, Jostein?
Det er jo fordi at 3'eren var en veldig stor skuffelse på flere områder. Han hadde noen veldig bra øyeblikk.
Han hadde noen veldig bra øyeblikk, ja. Men det var vel ett øyeblikk spesifikt som ødela hele resten av universet.
Stemmer det.
Som de hadde bygget opp gjennom 3 spill med awesomeness.
De bare kastet det vekk, rett og slett.
Det er godt gjort å skusle bort en trilogi på den måten.
Ja, det var snakk om 5 minutter som ødela 90 timer med gameplay, kanskje. Ja.
George Lucas tok hvertfall... Han brukte i hvert fall 2 timer på å ødelegge Star Wars,
men, ja.
Mens Mass Effect brukte 5 minutter på det.
Ja. Jeg fikk ikke mat heller først, og jeg liker å få jeg liker å bli wine and dine before I get fucked.
Snakk om Gamergate. Det var gate as fuck, det der Mass Effect 3.
Det
tok faen med flatt der på nettet der. Folk ble så
så forbanna.
Folk lagt jo egne teorier for hvordan den slutten egentlig skulle være. Det var sånn fullstendig. Internett gikk gjennom en kollektiv sorgfase.
Ja, ja.
What?
Denial og det, anger
Det verste med det var jo at alternative slutten var jo bedre som regel enn den faktiske slutten. Bare det også av spillet hadde vært bedre hvis de kutta til svart skjerm 5 minutter før. Da hadde jeg, ja ok, det var en bummer av en slutt, men jeg kan leve med det liksom, for det var sånn, det er akkurat så slutten i The Thing, med Kurt Russell og han der andre duden sitter og fryser ihjel liksom, og så, det, men ja, så det er greit at det slutter sånn.
Eller Sopranos.
Spoiler The Thing her, for de sikkert setter det. Ja, Sopranos, ja. Bare
kutte til svart.
Selv om det var også en, det var også upopulært når det skjedde.
Ja, men i senere tid så er det fått en litt sånn der forståelse.
Ja, jeg tror det. Men uansett, det som er bra med Mass Effect, kongeunivers, kongehistorie, og du virkelig en sånn kul følelse av å være en være den Commander Shepard.
Være en badass.
Ja, for du får lov til å forme den figuren over lang tid.
Og så bokstavlig talt, han sa jo han, game designeren, jeg husker ikke navnet helt da, men han sa at de skulle, vet du hva, vi kommer ikke til å fall back på en sånn her tre farger, tre avslutninger.
Nei, A, B og C slutt.
Dine valg kommer til å gjelde. Bokstavlig talt så får du 3 valg. Og ingen av valgene dine gjelder.
Amazing. Amazing.
Fuck you.
Men ja, vi liker jo det som Mass Effect gjorde da, helt opp til det punktet.
Absolutt. Og jeg gleder meg faktisk til nye spill innenfor universet.
Ja, det kan bli kul, absolutt. Bare drikke litt faris her. Ikke gin and tonic, dessverre. Nummer 4, Gears of War. Barskeste spillene som noensinne har blitt laget, tror jeg.
Ja, og et fantastisk koopspill.
Ja, helt nydelig koopspill.
Det er liksom bare... Hva er det? Det finnes ikke noe mer mannlig spill, rett og slett. Det er ren testosteron.
Fra ende til annen.
Ja. Har du, Inge-Lise, du som ikke har like mye testosteron som resten i rommet her, hva synes du om Gears of War?
Jeg har bare spilt litt av den første. Jeg husker jeg synes det var kult.
Ja, det er ganske kult. Det er veldig pent å se på, veldig sånn der... Det var jo et av de første Unreal 3 Engine-spillerne.
Det var absolutt ikke det jeg forventet det skulle være.
Nei. Det har en story.
Ja, en god story.
Det handler om... Jeg husker de markedsførte eneren med at lanseringsdagen, de kalte det for Emergence Day. Mm. For det var den dagen de der folkene kom opp av bakken. The Locust.
Men hva er det som gjør spillet barskt? Det er bruken av motorsagsbajonetter.
Det er det, vet du.
Og den hva heter det for noe? Excessive use of ammo. Det er bare hele veien. Hele veien.
Stemmer det.
Du går stort sett aldri tom heller.
Nei, nei, nei.
Det er bare å fyre løs. Og du har et minigame for å lade gunneren din.
Ja.
Det er ganske kult.
Ja, veldig. Det var genialt, det der med at du må time reloadingen din, og hvis du klarer det, så gjør du mer skade og sånn.
Ja.
Det er faktisk skikkelig kult.
Granatene og måten du kaster det på også, det er den timing-greia.
Ja, og like granatene fett. I seg selv, ja, med kjesting.
Ja, du kaster dem med sånn biker-granater.
Ja, tøft.
Men i tillegg så er det en ok story, som er litt sånn du har lyst til å vite hva som skjer.
Kule karakterer.
Og en treer som ikke var skuffende. Mm. Det er veldig, veldig pluss i stjerne i margen, eller hva faen de sier for noe.
Episk horde mode.
Horde mode som Toren fant opp, helt fantastisk.
Mm.
Og ble enda bedre i treeren faktisk. Mm. Når du kunne sette opp sånne defenses og sånn.
Fett ja. Å spille bolere med våpen.
Det er ganske fett, ja.
Det er ikke mange spill du kan gjøre det.
Boler simulator.
Ja.
De har sikkert roid rage og de fuckene. legendariske stemmeskuespilleren hva den heter for noe? John DiMaggio, er det?
Ja.
Han har en veldig sånn røff stemme. Men det som mange ikke vet er at han har stemmen til Bender i Futurama.
Lol.
Ja.
Fun fact.
Ja, fun fact.
Men ja, han er kul. Og når du
Fuck
men, når de sier at det er en den ene karakteren sier at det er en shitload med locust der nede, så sier han more like 10 shitloads. Så ja, men det er en artig story om et annet det er en planet som ligner på vår, men ja. Det er ikke vår.
Nei.
Og de lager sin egen mytologi der og sånn, så jeg likte det.
Ja.
Og jeg synes det var treeren synes jeg var skikkelig høydere faktisk. Jeg var skikkelig imponert over
det. Det spilte meg i det gjennom hele spillet på Coop.
Ja, vi gjorde det, stemmer
det. Det var epic.
Ja, det er så kult på Coop. Det er så jævlig bra Coop på det.
Vet du hvem som er en veldig huge Gears of War fan?
Nei.
Ice-T.
Ja, selvfølgelig.
Han la bilder av seg selv på Twitter når Gears of War 3 kom.
Ja.
Med sånne der gunner og greier.
Ice-T.
Ice-T.
Han er jo med i spillet i 3. Han spiller jo en av rollefigurerne.
Fett.
Ja. Han er skikkelig gamer, han.
Ja.
Han er det, han spiller alle mulige slags spill. Så, good on him. Nummer 3. Halo.
Halo.
Halo. Ikke Beyoncé-sangen, men Bungie-serien. Ja, vi vet at det er flere Halo-spill nå. Men det er jo en Halo-trilogi som handler om storyline som handler om The Flood og Covenant og alt det der. Mhm. Som er helt sjef. Skikkelig kul story. Det handler jo om, alle vet jo, det handler jo om Master Chief og Cortana og alt det der. AI-partneren hans, og så er det en sånn gamle rominstallasjoner fra ages tilbake. Egentlig er det ganske likt Mass Effect når du tenker ja. På det.
Som ingen helt vet hva gjør, ja. Men så klarer de å trigge de.
Ja, og det, ja, i dette tilfellet så er det jo bad news da, å trigge de gamle installasjonene for at de ødelegger alt det organiske materialet i universet. Eller i galaksen.
Generelt ukul ting å lage en maskin som gjør det.
Ja,
jeg lurer på hva motivasjonen var sånn.
Det var jo for å contain the flood som var, det var derfor. Hvis den kom ut av kontroll så kunne de bare trykke på knappen og så eliminate de. Det var et eller annet sånn. Tror de sier det i eneren.
Og så har du noen religious fanatics.
The Covenant, ja. De tror at det å aktivere Haloene er liksom en cleansing fire for universet. At det skal liksom føre dem til himmelen. Og så ute i Toren så blir det sånn en rift i The Covenant, så da blir det krig innen de The Covenant mellom de der Brutes og Elites,
hvor du også spiller som Arbiter.
Ja, ja. Arbiter som er stemmen til hva heter han igjen? Keith David.
Ja.
Som
også spiller i Mass Effect.
Ja, men stemmer det.
Det var to helt like spill, jeg tenker.
Ja. Ja, du spiller så to karakterer i det spillet. Og så har du treeren der du liksom skal, og det tagline de brukte var finish the fight.
Mm.
Som du ikke gjør da. Så det er sånn misvisende. Men ellers nei, du gjør det jo på sett og vis da. Du slutter jo akkurat den krigen da. Men så er det er mer i vente for Master Chief.
Ja, et fjerde spill som var freaking epic.
Ja, det spillet er sinnssykt bra. Halo 4, det er helt. Og det ble kong å spille det igjen på Xbox One da. Med litt oppdatert grafikk og 60 frames i sekunder. Men ja, Halo-trilogien er skikkelig kul. Den har jo også forandret spill for alltid. Sånn, det er så mye som har blitt inspirert av Halo. Bare det der at du har ikke har 10 våpen på deg lenger og sånne ting, det er jo fra Halo. Det er jo alt, nå er det jo alltid 2 eller 3 våpen liksom. Som jeg synes var en god idé egentlig. Halo 5, har dere hørt om det der at du kanskje ikke spiller som Master Chief hele spillet der?
Ja.
De tar en sånn Halo 2 igjen. Ryktet er at du spiller som en som skal finne Master Chief, som kanskje er han good guy eller bad guy, han fyren du spiller som liksom.
Interessant.
Ja, det kan bli kult. Det heter Halo 5 Guardians, som er ganske funny når du tenker på at det er Guardians i Destiny også. Og Bungie lagde Halo. Så anyway, nummer 2, Uncharted. Ja, hva skal vi si? Inge-Lise, du er fan, er du ikke det?
Ja.
Uncharted, det er en super underholdende serie.
Jeg har spilt 1 og spilt litt av 2-en til nå.
What? Du må spille igjen 2-en.
Jeg vet det, men det kom så mye annet i veien.
2-en er så mye bedre enn 1-en.
2-en er det beste.
Toren er helt.
Jeg har vel spilt et par timer.
Ja. Toren er best.
Toren er det beste, Alexander Hakestad.
Men det er jo veldig spennende og veldig bra lagt og.
Sorry, det er seriøst. Skal vi le av det? Men ja, du må spille igjennom nummer 2.
Ja, jeg er på saken. Jeg er ferdig med Shadow of Mordor nå, så nå kan jeg.
De har klart å
la deg spille helten i en sommer blockbuster i.
Ja. Nettopp.
Retvers igjennom.
Nettopp.
Ting er mongo usannsynligt. Han burde daua 80 ganger minst i løpet av spillet. Men klarer å på et kjeitete vis å komme seg gjennom det.
Ja.
Helt etter.
Daua jo 80 ganger hvis du er med.
Men han er sånn, tingen er, han er jo på en måte sånn der everyman-fyr.
Det tror jeg er noe av det mest geniale de har gjort med bevegelsene og animasjonene til han Nathan Drake. For han klarer liksom alltid på hengende håret det han prøver på. Du ser han snuble litt av og til og holder på å falle og.
Ja, det er dritkult.
Ja.
De er sinnssykt bra karakterisering av han og de andre figurerne. Utrolig overbevisende rollefigurer.
Og tidenes voice actor er jo selvfølgelig der.
Ja, ja, Nolan fucking North, kongen av voice acting.
Eller på hvor mange da? Han har spilt.
Han har spilt så mange. Han er jo med i Shadow of Mordor. Han er jo en av de dudene i Shadow of Mordor. Ja. Jeg er ikke sikker på hvem av de han er.
Hva for han er dudene?
Han er enten han Talion eller han spøkelse. Jeg husker ikke hvem av de. Men han er helt ugjenkjennelig. Han spiller opp pingvinen i Arkham-spillene. Så der han har sånn cockney-aksang. Så helt ugjenkjennelig.
Jeg tror ikke du kan lage AAA-spill uten å bruke Nolan North lenger.
Nei, han er kongemann. Kjenner du?
Jeg har ikke noe forhold til han.
Har du. Nei.
Hva spill var det var Nolan North on Nolan North action?
Det var i Mafia 2.
Mafia 2.
For der det var.
Det
spiller
jeg
ikke. Han spiller en citizen der.
Ja.
Han har sånn citizen nummer 5 opplegg. Og så var det på grunn av at det er sånn randomized, så ble to av han stående og snakke med hverandre. Det virker som det er sånn bare at de kødder med oss liksom.
Det er sånne ting som jeg elsker med spillet, når du blir revet ut av virkeligheten de prøver å skape bare på grunn av en bug.
Og i Saints Row 4 så kan du spille som Nolan North, som han liksom.
Stilig.
Ja. Du kan velge liksom male voice nummer 1, 2, 3 eller female voice 1, 2, 3 og så er det Nolan North. Fantastisk.
Selvfølgelig velger du det.
Ja, men jeg spilte som han en god stund der, og det var hilarious. For han han anerkjenner jo at han er Nolan North i spillet. Det er så latterlig. De har skrevet egen dialog til han og sånn.
Det er så bra de har brukt tid på det.
Ja, det er konge. Det er fantastisk. Men ja, Uncharted-serien er jo bare moderne Indiana Jones. Masse utrolig bra laget action som er sånn, når jeg så de tingene som skjedde i Uncharted 2, så kunne jeg ikke tro at de hadde fått det til. Sånn som hele den togturen,
ja,
oppover fjellet der, som han ene utvikleren som jobbet på det, han holdt på å bare gi opp, faktisk. Han har sagt det, han holdt på å bare var så vanskelig å få til. Det er en sekvens der du kjører opp i fjell, du kjører opp over i Nepal, og så forandrer bakgrunnen seg sånn, uten at du merker det. Så du, akkurat som du er på en lang togtur,
ja.
Men han forandrer seg på de rette stedene, sånn at når du er ferdig med å drepe de folkene, så er du på neste strekning av togturen, liksom. Sykt bra programmert. Og så plutselig, altså, du er helt fra bunnen av fjellet til høyt opp i fjellet, liksom, på en level.
Det var vel noe som presset mest mulig ut av både, ja, forrige gen,
ja,
allerede på Uncharted 2. Og Uncharted 3 tok de ut til enda et nytt nivå med den der båtscenen, når båten synker og, yep, tar inn vann, og ja, underveis så blir brettet veltet og litt sånne ting.
Ja.
Det er ganske vilt å få til.
Det var helt amazing. Ja, den der cruise-skipet fra treren er helt sinnssykt. Da er du liksom ombord på et skip mens det synker, og det er helt overbevisende.
Har du spilt gjennom Isa?
Ikke spilt noen Uncharted-spill.
Nei, du har ikke hatt Playstation.
Jeg har ikke hatt Playstation. En av de fattige gamerne som ikke har alt av konsoler.
Ja.
Nå sparer jeg ukelønn for å få råd til et nytt spill. Og det er liksom der.
Ja.
Så vi kommer til nummer 1.
Ja.
Som er,
det er vel Super Mario da.
Super Mario Bros. 1, 2 og 3. Og ja, det stemmer, de var ikke, når de ga ut eneren, så sa de ikke, ja, dette er en, vi har laget en rik lore rundt dette, så dette er en planlagt trilogi.
Det var vel en
franchise.
Det var vel en rik lore rundt sånn, i hovedet til en som hadde tatt en sopp eller noe og...
Ja, dette er en ny IP fra, som vi skal, 10-year commitment. Nei, det var Super Mario Bros. 1, 2 og 3 som er noen av de beste spillene som jeg lager.
Tenk så bra hvis du hadde reist tilbake i tid og snakket sånn som gaming executive snakker nå tilbake på.
Ja, det var det som var liksom tanken. Det, var, det, hadde, det høres helt ridiculous.
Ja, folk er bare, what the fuck er vi snakket om? 10 år?
So yeah, we got a 10-year commitment. DLC coming up. Got a season pass.
And we got a beta available for you right now.
Pre-order bonus. Meningsløst.
But there ain't no internet, man.
Oh, man. DLC. Notorious DLC. Jeg kommer på nå. Så et av de beste brukernavnene jeg har sett noe sted er Notorious BLT. Det er fantastisk.
Men hva var det vi så på, hva var det vi så på Destiny da? Den der Hillevåg
Ja, Hinna Bistro.
Hinna Bistro.
Den som heter i Destiny.
Fantastisk.
Shoutout til Hinna Bistro.
Da blir du ikke tatt ut av spillet i det hele tatt når du ser noen som heter Hinna Bistro.
Kongen
er ikke. Men Super Mario Bros. 1, 2, 3, hva trenger vi å si om de? De er noen av de beste spillene ever, og forandrer spill for alltid. Super Mario Bros. 3 er kanskje mitt andre favorittspill noensinne.
Var det noe av det som gjorde spill til alle mann seg? Ja? Det var en konsol som alle plutselig hadde, som alle spilte over.
Ja, absolutt.
Det var helt fantastisk. Alle spilte det, det er litt kult. Når jeg savner litt det nå, for nå er det så mye spill, så mye konsoler og så mye konkurranse. Før så var det Nintendo, og så var det Super Mario. Det var det, ja, man spilte, og det spilte du til du...
Ja. Daua.
Daua, ja.
Ja, det var jo Sega også da, på den tiden.
Ja, men det...
Hva kalte dere når du fikk 10 liv i Super Mario Bros. 1?
Umuligt.
Umuligt?
Nei, hva du kalte det?
Du fikk, når du fikk 10 liv i Super Mario Bros. 1, så fikk du en krona på siden av livet dine, der, ja, livet dine sto. det jeg pleide med å kalle for kongeliv av en eller annen grunn.
Kongeliv?
Kongeliv?
Da var kids som måtte finne på et uttrykk for det, og da ble det kongeliv.
Kongeliv, ja.
Men husk på det, vi hadde ikke internett som kunne hjelpe oss med å finne på ting på den tiden, så da ble det kongeliv.
Har dere vært i, verden minus 1?
Det har jeg.
Ja.
Har dere hørt om verden minus 1?
Er det der du må døve tusenvis av ganger for å komme til?
Nei, det er en sånn hemmelig vei du må ta
for. Måten du gjør det på er når du kommer til den første warp zone i brett nummer 2, verden 1, så må du stå bittelitt på kanten av det røyret som er der, og så må du dukke og hoppe baklengs inn mot det røyret, så sklir du gjennom veggen, så forsvinner du ut av brettet, og så står det verden minus 1.
Fett. Sånn magi som det er vanskelig å få i gang nå.
Ja, det er så.
Nå kalles det en bug nå.
Men det glitch. Var vel strengt at en glitch, var det ikke det?
En glitch.
Jostein.
Ja, det var en glitch, det var ikke planlagt.
Ok, det er en glitch på den måten som i Portal, der du kommer til Kago.
Kanskje. Kanskje. Ja, egentlig så er det, ja, men du kan godt sammenligne det, men det er jo ikke helt, det er jo to vidt forskjellige måter å lage et spill på. Det er jo et spill fra 80-tallet, mot et spill fra nå, liksom.
Men var det å komme til Kago i Portland en glitch?
Jeg vet ikke. Jeg vet bare at jeg fikk det til.
Ja, det å finne den i verden tror jeg ikke er meningen du skal kunne gjøre.
Du måtte klatre i øynene og håle den i veggene, for å si det sånn.
Ja.
Og hoppe rett, og det tok meg evigheter, men jeg fikk det til.
Anyway, Super Mario Bros.
Du kommer altså til et evigvarende undervannsbrett.
Fett.
Det er verden minus 1.
Evigvarende under vann.
Men det, for en variert og kongeserie. Super Mario Bros. 1 er jo en klassikeren som den er. Og så har du toren som er sånn der crazy, ja, surrealistisk.
Skikkelig space.
Og så har du treeren som er bare eneren pluss så mye mer episk.
Ja. De som lagte Super Mario Bros. 1 sa før de lagte Super Mario Bros. 2, så sa de: du vet det som fikk oss til å lage Super Mario Bros. 1? La oss bare ta det dobbelte.
Ja, dobbelte dosen.
Bare doble det.
Nei, vi tar et spill som vi allerede har laget, som heter Doki Doki Panic, og så tar vi og reskinner det. Nei, det var det de gjorde faktisk, men Super Mario Bros. 2 i Japan er jo en remix av eneren med sånn vanskeligere levels og sånn.
Ja, stilig.
Det heter The Lost Levels i Vesten.
Tøft.
Men Super Mario Bros. 3 er helt amazing. For den der raccoon-drakten. Hvem skal komme på det og gi Mario en sånn raccoon-kostyme?
Hvem skal komme på alle tingene?
Men det er genialt. Hvorfor funker det?
Herregud,
det funker jo, men hvorfor? Det bør jo ikke gå. Sjef-serie, rett og slett. Kanskje den beste spillserien noensinne. Noen vil kanskje si Zelda. Og det kan ikke være helt uenig i det heller, men
en av de få spillseriene som jeg enda husker de fleste tricks i også.
Ja.
Som er at du husker vi hvor one-upsene er, og du husker hvor alle hemmelighetene er, og hvor du skal gå ned i røyre, og
hvor du skal gå over, og
Det sitter i fingrene nå, på en måte.
Jeg er helt forferdelig med Mario, jeg får ikke til.
Ja, men det handler om å få det inn i fingrene, og så
du liksom spiller så mye at du mister helt konseptet.
Mario er to ting. Det er øye-hånd-koordinasjon, og så er det muskelminne. Det er det eneste som, altså, Gabe, for å kunne klare det, så er det 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 går i.
Jeg drev og irriterte samboeren min med å nynne dette her. Her om dagen. Bare, hva er det du driver og synger på? Det låter jo bare nonsens hvis du prøver å nynne dette her.
Var det basslinja, eller var det hovedgreiene?
Det var liksom rytmegitaren. Så stressende musikk. Det er sånn, det er det motsatte av relaxing.
Du fikk jo dårlig tid i tillegg.
Ja, det er jo enda verre.
What?
Ok, så det var det. Det var topp femen. Ikke ta disse her alt for alvorlig, please. Ikke klikk på oss. Det er sikkert trilogier som er, som kunne vært på denne lista, som vi ikke tok med.
Vi har snakket om mange av de, og snakket om alt fra God of War til Metroid Prime til
Metroid Prime.
Guitar Hero, neida.
Til Guitar Hero.
Ja.
Trilogien Guitar Hero 1, 2, 3.
Men ja, det var det. Nyheter. Jeg har noen få. Metallica skal spille på BlizzCon.
What?
Say what?
Yes.
Hvor er BlizzCon?
Hvem er Metallica?
Nei, du vet, han er dansken og
svensken og nordmann.
Han er det er han det er en has-been danske.
Ja,
og,
en ex-tennisspiller.
Ja, og en dude som ikke kan synge lenger.
Ja. Alle var bedre når de drakk.
Ja.
Det er det som er så trist.
Ja.
Jeg føler jeg må si noe som en Metallica-fan her.
Jeg liker Metallica.
Jeg bare driver og troller. Ja, det er jo ikke det at han ikke kan synge lenger, det er jo bare at han høres helt annerledes ut enn det han pleide å gjøre.
Hvilken Metallica liker du, Lise? Hvilken versjon av de?
Alt,
ja.
Har jeg ikke lov å like alt?
Jo, det, ja, du har lov til å gjøre absolutt.
På internett har du ikke lov til det, tror jeg. Men her hos oss, dette er et safe space der, ja. Du kan...
Jeg liker alt.
Så bra.
Jeg er spesielt fan av Saint Anger Æra.
Ok, vent litt.
Minus den.
Jeg likte ikke Lulu heller.
Nei, ikke den. Not fan.
Noen på St. Anger var bra, men Lulu likte jeg ikke. Det var jo med, jeg skulle si Lou Bega. Ja, det hadde vært konge.
Wow, da hadde du pissed off noen fans.
St. Anger
Mambo
var jo
Mambo number 666.
Det var der Lars Ulrik fikk lov å skru trommelyd selv.
Var det ikke en YouTube-video der noen hadde klippet sammen alle jæene til Hetfield?
Ja, fantastisk.
Yeah.
Og så er det den der unforgettable meme and give me few, give me five, give me dabba dabba za. Det er fantastisk.
Han var jo selv de mest hardbarka Metallica headsene. Må jo innrømme at han har litt problem med diksjonen, sånn han er Hetfield. Det er ikke alltid så lett å høre hva han synger.
Nei.
Ja, men herregud, halvparten der
Master, Master of Puppets. Det er ikke så lett for han driver og synger i denne sangen da.
Nei, altså Chop your chakra on a shira. Chop your chakra on a shira.
Ja, men herregud, vi må jo ikke glemme System of a Down heller. De har heller ikke vært så veldig wake up makeup.
Makeup. Shake-up, for det han sa nå. Ja, kanskje det.
Jeg vil gjerne komme en oppfordring til BlizzCon, for det er fortsatt mulig å trekke Metallica. Få Cannibal Corpse til å spille. Få Corpse Grinder i Cannibal Corpse. Han har spilt så mye World of Warcraft at det ligner ingenting. Han elsker World of Warcraft.
Så han har mer cred liksom enn Metallica har.
Corpse Grinder, ja.
Han har et jævlig bra Horde-nick til World of Warcraft også. Ja, kaller seg for Corpse Grinder.
Det skriver seg selv.
I Stormwind så er det jo en NPC som heter Gorge the Corpse Grinder, som da rett og slett er bare en hommage til denne fantastiske.
Men tror du de skal tilpasse sangene sine til Blizzard da? Metallica. Sånn Protoss imprisoning me.
Eller Terran walling me in.
Det blir sikkert gøy. Det blir spennende å se på YouTube hvor dårlig Lars Ulrik klarer å spille på BlizzCon.
Staka.
Nei, det er ikke synd på han i det hele tatt.
Jo.
Har dere hørt om Napster?
Ja, dette musikkprogrammet.
De skulle jo ødelegge Metallica for godt, men det skjedde ikke.
Det var
Metallica sitt minst kule øyeblikk, ja. Når de drev og hater på Napster. Det var bare sånn, come on, kan dere være mer kjipe liksom?
Men det var så dårlig timing også. Det var, for da begynte på en måte hele den der musikkdelingsdiskusjonen å komme opp.
Ja.
Og så var det sånn, hvem er de første som er dumme nok til å hoppe på her nå?
Ja.
Metallica.
Lars Ulrik,
ja, Lars, Tennis Ulrik.
Kan vel heller si Lars Ulrik mer enn Metallica.
Ja, og han som var en idiot på det der da. Og de ble jo laget så idiot faktisk at de lagde litt flash-videoer av han der de gjorde narre han og sånn. Anyway, Metallica er på BlizzCon i, der BlizzCon blir arrangert. Jeg er sikker på hvor det er jo. Men vi har en mann der.
Nein.
Vi skal få reportasje fra BlizzCon.
Fett. Fra Lars Ulrik.
Ja, fra Lars Ulrik.
Det hadde vært episk.
Nei, en fra Gamer.no skal snakke med oss om BlizzCon etterpå.
Men er det Norge eller er det USA?
BlizzCon er marihuana-con. Ja. Som er rett ved siden av.
Hvor er det skal være henne?
Hva land?
Det er USA selvfølgelig.
Ah.
United States of Hell, yeah!
Yeah! Anaheim Convention Center.
Ja.
Da er det jo ikke løye. Anaheim er faktisk førsteplassen Metallica spilte.
Å, ja.
så det er sikkert linket.
Folkens, det er folk på Reddit og på internett generelt som driver og sier at Destiny for ett år siden, bare for ett år siden, var et veldig annerledes spill enn det det er nå.
Ok.
Ting som har skjedd in development der, som ingen... Det er unconfirmed mye av det. Men det var vist ting som var veldig annerledes med det spillet. Blant annet så var kanskje, så spekuleres de om store deler av storyene hevet ut av spillet, som gir mening egentlig når du tenker på det.
Det kan virke sånn.
Ja. For at det er en cutscene midt i spillet, som bare er sånn, ja, ok, har vi begynt med cutscenes nå liksom? Er det dette så skal de begynne med storyen
også? En jævla lange cutscene også.
Ja, midt i spillet. Og så, ikke noe mer. Det er det siste cutscene nesten.
Ja.
Det er en i midten og en på slutten. Men så ja, så folk mener at liksom, det her er det, her er det skjedd et eller annet i utviklingen. Om det kan ha noe med... Ja, så nå gikk jeg
fortere. Dårlig tid. Nå har vi dårlig tid.
Må jeg snakke fortere? Nei, men så ja, hvem vet hva som har skjedd, men det er i hvert fall... Du har jo fra sånne trailer og sånn også, til øyeblikk som ikke er med i spillet. Fra cutscenes som ikke eksisterer lenger og sånn.
Er det da... ting som de skal planere å gi ut som DLC.
Det er jo det folk spekulerer da, om de har liksom tatt ut de tingene for å så selge de til det. Så vi får se. Kun tiden vil vise.
Jeg har en beef med Destiny som kommer til å gjøre at jeg kanskje ikke kommer til å kjøpe resten.
Ja.
Og det er rett og slett fordi at det er litt for hardcore.
Ja, det er for grindet det kanskje.
Ja. Ja. Jeg har ikke, rett og slett ikke tid til å spille Destiny.
Nei, det time commitmentet der er så enormt.
Jeg tenker, altså, hadde det tatt, når jeg ser at ganske erfarne grupper driver og prøver opp seg på raids, og de bruker, hva da, er det 8 timer på det minste?
Ja.
8 timer på raids?
Ja.
Det er ikke mulig for, det kan jeg bare akkurat, skyte inn en
liten ting. Nå er det noen som har fått det ned til under en time, da.
Ja. Men de er vel pro-gamers.
Ja, de er pro-gamers. Det er hva du skulle si, ja.
Nei, det jeg ikke helt forstår da, ja. Det er mye jeg ikke forstår. Men en ting spesielt jeg ikke forstår, det er spill. Jeg er veldig glad i spill.
I'm not an educated man, but,
jeg har ikke all den tida som nå kreves av en hel del spill. Og Destiny er et av de spillene som krever så mye tid,
ja,
at jeg får ikke satt meg ned og kose meg med det. Fordi det blir så langt mellom
hver gang. Det er ikke overdriv å si at du må bruke mer enn 50 timer for at du skal få, for at du skal komme til der det blir bra,
at du skal få valuta på penger.
Eller det er ikke det at det er dårlig, men det er bare det at de har gjort det så sykt grindet,
ja.
Og jeg tenkte lenge at kanskje du skulle være på topp 5 min på slutten av året her, men nei, nå er jeg ikke sikker.
Nei.
Det er ikke det at det er dårlig, men det er bare det at det kunne vært mer.
Jeg tenker også automatisk når jeg ser sånne artikler om at så folk har brukt så lange tid og sånt, så mister jeg helt lysten til å spille det også.
Ja.
For jeg vet at når jeg hopper inn i Destiny, så er det fullstendig nytteløst for meg, for jeg kommer aldri til å bli god nok i det.
Nei, det er helt sant.
Så det er for meg så er det alt for høy terskel.
Ja.
Helt sant.
Jeg trenger litt mer sånn lavterskel.
Men det var det...
Lavterskeltilbud.
Lavterskeltilbud trenger jeg.
Det var det World of Warcraft gjorde så genialt, for jeg kunne være med på raids og instances uten å være helt uber.
Ja.
For det er så... bra rollefordelingssystem. Og hvis du har med gode characters der, så kan du få til det meste.
Bortsett fra meg da, som i mobb.
Bortsett fra deg som var en
dverke. Som ble mobba internt i World of Warcraft.
Du var hinna bistro i World of Warcraft.
Har du hørt om det, Inge-Lise?
Nei.
Jeg ble faktisk mobba i World of Warcraft.
Stakkars.
Jeg var en dwarf rogue. Og det er tydeligvis ikke noe du skal være. For jeg likte min dwarf rogue. Han holdt på og hadde 2 kniver og var gang igjen.
Høy DPS
og kongefyr. Men ingen som ville være med meg, bare på grunn av det.
Ja, det var sånn, jeg ble mobbet i Red Dead Redemption når vi spilte online. Vi kom ridende inn på et esel, og det var slutt på min karriere.
Det er australere, var det ikke det som mobba deg? Hvem var det som mobba deg der?
Jeg husker ikke.
Ja, anyway, esel.
Så ja, Destiny
skotter kanskje.
Destiny har endret seg litt. Og mange spekulerer om det har skjedd et eller annet dramatisk siste siste året, men får vi kanskje aldri vite, eller vi får vite det i en bok for om 10 år eller noe sånt. Ja.
Mm-hmm. Men den DLC-teorien er ikke helt dum da.
Nei, jeg vil tro at vi får servert deler av den storyen i stykker.
Locked in det DLC som på CD-en er det faktisk.
Ja. Men tingene, gameplay-kjernen i Destiny er jo fantastisk, den er jo dødsbra.
Ja. Ja. Så det er jævlig morsomt å spille, spesielt når du spiller med type 3 andre.
Ja. Men tenk, tenk hvis du hadde plusset på det en kongestory, ja, så hadde det vært et magisk spill.
Nå fatter jeg faktisk ikke hva. Når jeg ser tilbake på Destiny, så skjønner jeg ikke storyen.
Nei,
skjønner jeg ikke. Skjønner ikke hva jeg var igjen nå.
Twisten folk har snakket om, dere får lukke ørene deres hvis dere ikke har lyst til å vite spoileren til som, de, som ikke er der lenger, fordi de har tatt ut storyen. Men twisten er at den der The Traveler var ond.
Ja.
Egentlig. Det var det som folk spekulerer i skulle være twisten på.
Høres kult ut.
Ja.
Kunne så, fuck.
Ja, det kunne være. Ja, hvis du finner ut på slutt, oh shit, det er en, han er egentlig ikke beskytter liksom.
Og så er det egentlig en sånn der sånn en boss på slutten som er akkurat som siste bossen i, ja, i Doom 2.
Ja, ja, skyter han i øyet med bazooka.
Da snakker vi.
Ja, du må gå på en plattform som stiger sånn gradvis, og så må du sikte med bazooka og rett inne i bjernen på den.
Bjernen.
Ja. Så har vi Jade Raymond som slutter i Ubisoft. Ubisoft, Alex.
Ubisoft.
Ubisoft.
Jeg skal ta jobben over.
Ja,
ja. Ja. Hvis du, hvis du har lyst på konstant harassment, så kan, så kan du, kan du ta det. Nei, da,
hun, ja, but with harassment faktisk, comes great power. Faktisk,
hun har hun har måttet tåle mye tull og masse kommentarer på utseendet hennes som riktig, nok, som riktig nok er positive kommentarer, men samme det, altså, hvis du ikke blir tatt alvorlig som profesjonell på en måte, så er det litt sånn og jeg føler det var en stund der før 2010 at folk ikke tok henne alvorlig fordi hun var pen dame liksom. Men ja, og til og med pressen da, til og med spillpressen liksom, var med på det. Så, men uansett, hun har vært produseren for Assassin's Creed hele tiden, nesten. Og Watch Dogs var produser for.
Gjort en rimelig greie jobb.
Bra, en ganske bra karriere, ja.
Ja, helt, helt på G-jobb.
Ja. Hun har nok ikke noen problemer for seg noe annet. Hun har sagt at hun blir i spill, så.
Assassin's Creed Brotherhood er noe av det beste.
Så ja, helt fantastisk.
Spilt i nyere tid.
På spørsmålet om hun skulle bli i spill, så svarte hun at hun var en lifer. Så,
så bra.
Konge. Så ja. Stor respekt.
Veldig bra.
Stor respekt, for det at, let's face it, det krever litt bein i nesa for å tåle å være kvinne i spillindustrien.
Ja, vi trenger det også. Nå er vi kommet så langt at pene damer med talent må få lov å gjøre gode ting uten at de skal bli mobba ut av det de holder med.
Ja, på en måte så må ja, de det.
Det,
ja,
det er kanskje det.
Helt, helt enig. For det, det var, hun har faktisk måtte tåle en god del sånn, kommentarer og sånn. Hun har sikkert fått det med seg. Hun har, ikke, hun har aldri kommentert på det da. Det er jo, ja, en,
det er bra,
det er jo en aldri annen veldig classy ting at hun aldri aldri begynte å krangle.
Så du må ikke gi trolla av tid.
Nei. Men ja, stor respekt til hun, og lykke til videre. Er hun favorite, mener jeg, så lykke til videre på Twitter. Åh. Da ble jeg litt, litt varm i skjortekragen, rett og slett. Neida.
Så bra.
Neida, det var, noe, det var en spøk, sant? Men hun er... Hun er... Men hun er et flinkt individ,
ja,
så
må
må skryte seg av.
Ja, altså, jeg kan ikke skryte på meg å ha utviklet Assassin's Creed-serien.
Nei,
eller nei. Watch Dogs-serien. Jeg har ikke det på mine life accomplishments.
Nope. Neste nyhet, så en eller annen fuckings jøk har dødstrua Gabe Newell fordi Steam gjorde en feil i publiseringen av spillet hans.
Smart move, man. Smart move.
Great.
Det er overskrift da, en eller annen fuckings jøk har... men ja, han sa I'm going to kill Gabe Newell. Og så etterpå så tok de vekk spillet. Så sa han sa, hva han skrev da, det var ganske funny. Så vi klarer å finne det. Han sa noe sånn, ja, nå er jeg ferdig i spillindustrien, snakkes.
Han innså idiotien i hva han hadde gjort.
Og han heter spillet heter Paranautical Activity.
Ja.
Du skal ikke bare hive sånne ting rundt deg på Twitter.
Nei, du skal ikke det.
Skal ikke det.
Faen for en idiot.
Tenk men, litt på mottakerapparatet. Det er jo liksom ikke sånn, selv om kanskje han mente det som en spøk,
ja, til kompiser skal, kanskje,
ja,
så skal ikke hive sånt ut i offentlig, nei, medium.
No. Herregud, folk har jo fått politiet på døra for less, liksom.
Ja, herregud.
For en dust. Seriøst, altså. For en fucking... Vet du hva? Jeg er så glad for at han er ute av spillindustrien. Trenger ikke sånne idioter som han.
Paranautical Activity, ja. Sikkert et drittspill.
Aldri, vet du hva? Aldri, vet du hva? Ikke lag spill med. Bare drit i det. Bare hjemme deg resten av livet ditt. Ja. Fuckings idiot.
Mm, du kan komme og vaske i Red Court Towers.
Ja, du kan stemme det. Ja, vask ekstra godt rundt kantene på doen. Takk. Er ikke det noe sånn ydmyk når du kan si til folk?
Jo.
Ja.
Jo, absolutt, ja. Vask ekstra godt rundt kantene på dassen er absolutt litt sånn ydmyk, ja, du kan si.
Eller bær utstyret vårt mens vi bærer ingenting.
Åja,
oh, nei, det er Jack som gjør det.
Åja, oh, yeah, the hunchback over there.
Du er sånn pakkesel.
Det er jeg,
ja. ingen av merket meg eller Jostein merket. Eller merket det en gang. Men nei, på et bare... tidspunkt så bare gikk meg og Jostein i front. Og så ser vi bak oss. Og så har Jack alle mikrofonstativer og alt utstyret på seg.
Drar meg gjennom korridoren her.
Det er sånne øyeblikk som gjør det verdt det.
Ja, jeg må jobbe for tida på mikken.
Ja, du må også.
Stemmer det. Hvis du jobber hardt nok, kanskje en gang så kan det være deg som sitter i denne stolen, Jack.
Tusen takk.
Og tjener ingenting og bruker jævlig mye av fritiden din på bullshit.
Jeg gleder meg.
Vet dere hva? Det var det. Det var nyheterne. Jeg tror ikke det var noe mer.
Det var bra nyheter, det.
Det var det. Ja, det var det. Jeg skulle bare dobbeltsjekke. Ok. Vet dere hva? Nei. Da skal vi ta en liten pause, og vi er tilbake om noen få strakser, rett og slett. Så.
Snakkes.
Bye-bye.
Legend no one will forget. Everyone thought King Koopa had left the Mushroom Kingdom. And then, his doom ship attacked. King Koopa was back with the greatest danger ever known. His Koopa Kids. Using their new superpowers, the Super Mario Brothers rescued Princess Toadstool and beat back the evil Koopa family.
Hei, du hører på Rad Crew fra radcrew.net og gamer.no. Følg oss på facebook.com/radcrewshow og på Twitter rad_crew. Men det viktigste er selvfølgelig at du hører på showet så ofte du kan og forteller vennene dine, og at du keep it rad. Da var vi tilbake ved et klippetriks, klippemirakel, så er vi, så har Inge-Lise midlertidig forsvunnet fra denne podcasten, og mirakuløst så kommer hun tilbake på slutten, men vi, i stedet for Inge-Lise, så har vi blitt joinet av JC, Jon Kato og Lorentzen.
Hallo.
Hei, velkommen skal du være, og...
DJ Endboss.
DJ Endboss selv, ja.
Du, det er et år siden, DJ Endboss. Yeah. Det har vi snakket om å vekke opp igjen.
Ja, vi må gjøre det. Det må vi jo. Men ja, vi har jo invitert deg med. Det er jo tross alt Loltober.
Loltober.
Og så ble det Loltober i år igjen. Og men ja, det, tingen er, vi i Red Crew vil vie litt ekstra oppmerksomhet til Lullbua, som er podcasten til deg og Lars-Rikard Olsen og Magnus Tellefsen.
distriktsatsninger til Red Crew.
Ja.
Ja, det ble mye å hente i distriktsstøtte. Hvis man bare oppretter et eller annet distrikt, da, så er det plutselig, da har man enda et sugerør inn i statskassa. Det lærer vi i barneskolen. Det er et helt år i barneskolen i Nord-Norge. Det lærer om statskassa. Hvordan får sugerør inn?
Lure de sentrale myndighetene i Oslo.
Yes. Ja, dere i Stavanger, dere henter opp pengene fra havet, og så må vi i Nord-Norge, vi må prøve å suge de opp til oss. Yes.
Fantastisk. Men ja, Lollbua har jo gått et år nå.
Det har det.
Omtrent akkurat et år.
Ja, det var, vi feiret vel et år nå for to uker siden, nøyaktig. Så det var, i starten var det jo bare, det var Lars sin idé opprinnelig da, fordi han drev med sånne nye medier på jobben sin. Han er jo journalist, så de ansatte han for å liksom videreutvikle journalistkonseptet i den avisen. Og podcastet var en av de tingene han hadde lyst til å begynne med da, fordi han hører veldig mye på podcast.
Mhm.
Og så ville han ha meg med, fordi vi bodde jo sammen før, og vi var mye sammen før på 90-tallet, når vi begge bodde i Oslo, så det er en fin måte for oss å holde kontakt på, først og fremst. Men så ble det jo mer og mer podcast ut av det.
Ja, ja. Det er jo en av de tingene som gjør den podcasten litt spesiell, er jo at de hører jo at dere har lang historie sammen og sånn, og det gjør en, det gir litt, det lille ekstra prikken over i-en, om du vil.
Ja, takk.
Og i den grad det har noen ting å si, noe som jeg tviler sterkt på at det har, så har det definitivt Alexander Hakestad seal of approval.
Vi tar imot alle seal of approval som vi kan få.
Syv av ti fra gamer.no.
Godt. Det er det høyeste karakter du kan få der.
Ja, det er det. Nei, men vi likte Lollbua så godt at vi spurte der om dere hadde lyst til å bli en del av porteføljen. Vet ikke hva som er rett ord, men om dere ville samarbeide litt og være med litt, bli distribuert i feeden vår, og i tillegg være med på litt sånn samarbeidsprosjekter og sånn, og da, så ble det sånn.
Ja, vi tenkte vi kan enten fortsette å være Luke Skywalker og Han Solo her, skal vi slå sammen med Imperiet og så det ble en sånn rar Star Wars episode det her, vi har ikke spillet med, men det fungerer veldig bra. Vi er veldig glad for å være under Red Crew paraplyen. Vi føler at vi hører hjemme der på en måte, selv om vi står med føtter i alle mulige steder.
Ja, klart det. Dere er jo det som er tingen, vi vil jo at dere skal være akkurat de dere var hele veien liksom. Jeg har bare lyst, det er bare kult at vi kan på en måte gjøre hverandre større og nå ut til flere folk.
Ja, og så er det jo, altså, du har jo podcast i Norge, det blir jo dominert av NRK og VG og de store, sånn at de som kommer fra bunnen, det er jo egentlig bare dere som har bygd opp noe skikkelig kult og jobbet hardt for å gjøre podcast til noe kult.
Ja,
og ikke min geek-podcast, altså podcaster skal være litt geeky, synes jeg.
Mm. Ja, det er jo et medium som har oppstått av noe geeky, så det var en fyr som hadde en idé om å putte MP3-er inn i RSS-feed. Det var jo hele begynnelsen på det.
Yeah.
Og det er nøyaktig 10-11 år siden nå. Mm. Så,
nøyaktig 10-11 år siden nå.
Ok, whatever, ja. Det er nøyaktig 10 år siden. Jeg hørte at podcasten fylte 10 år for netten, liksom bare kort tid siden.
Hva var den aller første podcasten man hørte på? Er det noen som husker det?
Det var en tech-podcast fra et universitet eller noe sånt nå. Av han duden som fant opp teknologien.
Ja.
Skal vi se. Men det er jo klart, altså, podcast i det formatet som det er nå med RSS-feed og sånt, det er det vi snakker om som er 10 år.
Ja, ja, ja.
Du har jo distribuert lydfiler før det også, men skal vi se. Se om jeg klarer å finne det ut her. Syndication of audio feeds 2003. Ja, jeg klarer ikke å finne navnet på det nå, men det var en eller annen teknologipodcast fra et universitet.
Mm.
Og den tror jeg går ennå, faktisk. Så.
Ja.
Så har du jo podcaster med temaer som The Intellivisionaries.
Ja, som bare handler om Intellivision. Den er enn så lenge ikke en del av Red Crew paraply.
Vi skal gjøre alt, for det er vår internasjonale satsning, Intellivisionaries.
Ja. Men ja, som en del av Loltover så har vi jo fått med deg på show. Du har jo vært med før også, men det er liksom enhver unnskyldning som vi kan finne på.
Ja, det er bra, det er bare fint på nye unnskyldninger.
Yes, og neste uke så håper jeg vi får med Lars-Rikard Olsen, så det blir også bra. Skikkelig, det er gøy. Men vi har jo fått deg med her, for du har jo du har spilt et spill som mange har ventet på. Og ja, vil gjerne høre litt om det.
Det spilte jeg, det fikk, det var jo, det lanseres, eller nå er det, ja, det skulle lanseres onsdag denne uka, det er onsdag nå når vi spiller inn, det er sånn podcast-magi.
Ja.
Det er ikke live det her, selv om du har oss å gjøre. Ja. Men det skulle lanseres onsdag denne uka, og planen var vel at vi skulle få det sånn fredag forrige uke, vi i pressen, for å anmelde det.
Mhm.
Men så ble det utsatt og utsatt og utsatt, og så fikk vi det natt til onsdag da.
Oi.
Da var det mange som tenkte at nå er det slitig med masse bugs og kanskje ikke fornøyd med spill og sånt. Ja. Fordi vanligvis når du får spillet på lanseringsdagen, så er det et eller annet de vil skjule. Men jeg fikk det natt til onsdag, og så satte jeg meg ned, sendte ungene i barnehagen på onsdag morgen, og så satte jeg meg ned og spille det med en gang, fordi at jeg skulle anmelde det for Aftenposten. Og det var, jeg ble positivt overrasket.
Ja.
Det er jo det nye kapittelet i Drømmefall, eller det første kapittel i det nye kapittelet i Drømmefall.
Ja.
For å gjøre totalt kaos. Det heter Drømmefall kapitler, og så er det delt opp i kapitlet.
Ja. Ja, og Synøve Svabø er tilbake, regner jeg med.
Nei, det var veldig lite norsk å spore i denne utgaven, okay, faktisk. Okay. Dessverre, hun var jo med i Lengste reisen, ja, sammen med Lasse Kolstad.
Han er jo en veldig stemme.
Han kunne vært med i et hvert spill.
Wow, ja, det er konge.
Spillegenden Lasse Kolstad.
Ja, han er absolutt Norges Nolan North.
Omtrent. Nei, men jeg satt meg ned og spillet det klokka 7:30 i morges, og så hadde jeg kommet til rulleteksten sånn i ett tida.
Ja.
Og det er ganske bra for en sånn episode i episodebaserte spill. Det er en sånn Telltale-spill og sånn. De var jo 2, kanskje 3 timer.
Ja.
Hvis du tyner det langt. Men det fortsetter liksom der Drømmefall slapp, så det er en del sånn løse tråd å plukke opp i starten, og det var jeg litt redd for, fordi det er sånn... Ja, jeg beklager til Red Thread, men det er sånn, jeg har ikke spilt Drømmefall siden det kom, og jeg har glemt ganske mye av historien og sånn, men det kommer fort tilbake, og selv om du ikke har spilt det før, så distanserer det seg litt fra forgjengeren.
Ja,
fordi man starter liksom på nytt. Kapitlet heter Awakenings, og man, det begynner med at de to hovedpersonene holder på å dø da. Hun ene, hun Zoe Castillo, som vi kjenner fra forrige spill, hun ligger i koma, og holder på å dø, og han andre, som er en sånn kriger i Arkadia, som er den parallelle verden til jorda,
ja,
han sitter på en fengselscelle og er dømt til døden, skal dø ved dagri da. Men så skjer det noe sånn at begge to da får en ny sjanse, og da stiller de litt sånn med blanke ark, og det spillet her, det handler nesten bare om Zoe da. Hun våkner opp av koma da, og så skal hun prøve å få et nytt liv på beina da, og
ja,
og leve videre. Og i starten av spillet får man litt sånn valg om man vil prøve å finne tilbake til det liv hun hadde før koma, eller om man bare skal ikke se seg tilbake og bare skape seg et helt nytt liv. Og det er en veldig sånn viktig avgjørelse. I sånne eventyrspill så er det ofte sånn at spesielt i Walking Dead så vil du redde han eller han. Altså,
ja.
Det er ikke sånn voldsom forskjell, bortsett fra at de blir sure hvis du velger han, men så får han være med deg i 2 episoder til før han døver, altså uansett hvem av de du velger.
For i Telltale-spill så er hovedtrekkene i storyen de samme, uansett hva du gjør.
Ja, og det er det nok her også, men den avgjørelsen du tar i starten her, den påvirker hva slags yrke Zoe har når du får begynne å spille da. Og det er 2 helt separate sånn seksjoner, altså den gjennomspillingen jeg hadde, så det er nesten en time av spillet der jeg holdt på med det jeg valgte da i starten. Jeg skal ikke prøve å ikke røpe for mye her. Men hvis jeg hadde valgt det andre, så hadde hun hatt en helt annen jobb. Det hadde vært helt annet puzzles og et helt annet område å besøke, faktisk.
Stilig.
Men de kommer jo sammen da, etter du har gjort den delen med jobben da, så kommer de sammen igjen. Historien det virker som det er mye mer sånn små ting som sånne avgjørelser du tar. Det ligger for eksempel i hele første episode, så ligger det, du har, Zoe har en kjæreste da, og det, alt er ikke sånn helt på topp med han kjæresten, for det var han som var kjæresten hennes i Drømmefall også, og så ble det slutt der, og nå har de prøvd å finne sammen igjen, og det er sånn der, hver gang de er sammen, så er det, det er litt sånn der, du vet når du har sånn kjærestepar på besøk, eller du møter på en fest, ja, og du vet at det ikke går helt bra imellom de, og da ser du alle sånne små signaler med at de ikke, ting de ikke sier til hverandre, eller ting de sier med undertoner til hverandre, altså de skaper litt sånn guffen stemning.
Ja, nettopp.
Og sånn er det her, og det er noe jeg ble mest imponert av i spillet, at det er litt sånn her, hvis du spiller sånn Telltale-spill, og det er et par som ikke har det bra sammen, så ligger det sånn, så er det sånn helt sånn åpenbart, for de sier sånn her helt duste ting til hverandre, og er sinnet på hverandre, og kjemper på hverandre hele tiden. Ja, ja, ja. Men her så ligger det ikke så opp i dagen, men du merker det på at de sier liksom, det er sånne bittesmå stikk.
Ja.
Og det er, du driver og krangler med den kjæresten, og det skal tydeligvis være en sånn rød tråd gjennom spillet, om du vil anstrenge deg for å holde på det forholdet, eller ikke.
Ja.
Og det føler jeg, altså hele spillet er mye mer intimt enn de Telltale-spillene. Mm. Det skjer ikke så mye i første kapittel som driver historien fremover, men det som skjer er at du blir veldig, veldig, veldig godt kjent med Zoe da. Mye bedre enn jeg har blitt med noen figurer i Telltale-spillene.
Kult. Har du... du er imponert av manuset, rett og slett?
Ja, jeg er veldig imponert av manuset. Jeg føler at de har... siden de ble indie, så har de senket skuldrene litt og skrevet akkurat det de har lyst til å skrive. Det er sånn... Det er sånne referanser til sex, og det er stygge ord, og det er voksent språk, men det er også, du får innblikk i dagboka til Zoe, og litt sånn personlige tanker. Hm. Fordi ofte så er det folk som, du møter for eksempel en figur som lurer på hvorfor du vil oppnå et eller annet, og da får du høre tankene til Zoe, da får du valget mellom tre sånne ulike tankerekker da.
Ah, ja.
Og da får du ofte veldig sånne intime, personlige, direkte detaljer.
Wow.
Der hun utleverer seg selv. Så at du kommer veldig på innsida av de figurerne du styrer.
Det høres jo litt ut som... ja, det høres ut som de virkelig har fått utfolde seg på en måte som de kanskje ikke hadde under Funcom-paraplyen.
Ja, det blir jo bare spekulasjon. Det, ja, ja, ja. Det er en veldig sånn fortellerglede i spillet. Det, ja, det virker som du er veldig stolt av figurerne de har laget, og stolt av den verden de har laget, og stolt over at de har fått det her til på egen hånd.
Kult. Det er jo det adventure-spill hviler og faller, eller det er jo det de enten står eller faller på, er storyen. Og hvor bra det er fortalt. Det er liksom, har de ikke det inne, så er det ikke bra på en måte. Så det er jo bra å høre at det klaffer.
Mm.
Kult.
Og så er det mange sånne, de er flinke til å ta inn sånne der, jeg føler at temaet er veldig sånn kontrastet da. For det er liksom liv og død, det er fantasi og virkelighet, det er fortid og fremtid. Det er litt sånn, det er sånn helhetlig tematisk tankegang gjennom hele spillet, eller hele det kapittelet i spillet da, som også imponerer meg. Så jeg, det her er, synes jeg er helt, helt, helt i toppskiktet av moderne eventyrspill.
Stilig. Jeg var jo, jeg har jo blitt litt kjent for å være litt sånn kjip mot Telltale-spillene etter hvert. Mange som har bedt seg merke det. Jeg må jo si det der Wolf Among Us var kjempebra. Det synes jeg var, det fikk meg til å snu, for da, det klaffet virkelig for meg altså. Så jeg har på en måte åpnet meg litt opp igjen for den der chapter-baserte adventure-spill-greia. Så jeg tror jeg må definitivt sjekke ut dette her. Hvor mange kapitler skal det være?
Nei, det er det vi ikke vet. Altså, vet vi heller ikke når neste kommer. Fordi nå, det slutter på en veldig, veldig kul måte med noe sånn helt uventet og... Som jeg i hvert fall ikke skal røpe, men det slutter i hvert fall på en måte der du blir veldig sugen på å fortsette veldig fort.
Ja,
så jeg
kult.
Håper jo det. Ja, hvis det blir sånn et halvt år mellom hvert kapittel, det tror jeg blir for lenge. Men så, tre måneder, det burde de satse på.
Slutter med Master Chief, ser på vei til jorda og sier han, let's finish the fight.
Ja, Nei, men det er faktisk det er også morsom sånn intern referanser til andre norske spill i Drømmefall. Det hadde jeg ikke forventet. Blant annet er det sånn i den byen du er jo i en sånn, det er jo år 2200, og så er du sånn ombygd versjon av Praha. Ah. Og det er ganske svær sånn åpen by som man kan utforske. Veldig kult laget. Det er sånn cool. Det er litt sånn cyberpunk-følelse og sånn flerkulturell smeltedigel med punkere. Det sitter en punker på en benk med en muslimsk dame, for eksempel, og holder rundt, og det er veldig cool. Morsomme visuelle inntrykk derifra. Men der har du en sånn kartstasjoner da, for å manøvrere. Og de kartstasjonene er bildet av en sånn tegneseriefugl oppå med cowboyhatt. Og han heter faktisk Old Crow. Nei, Crowboy.
Crowboy, ja, som er referanse til...
Ja, det er en referanse til Oldboy, ikke sant?
Kult,
det er Crowboy som hjelper deg å finne frem i den byen.
Well played.
Hver gang
jeg møter... Ja, det synes jeg er litt morsomt at spillutviklermiljøet i Norge har blitt såpass at de kan... droppe referanser til hverandre i spillene sine.
Da har vi kommet et steg videre med norsk spillmiljø.
Og hele slutten av spillet også det er sikkert ikke en referanse, for det er sikkert tenkt gjennom, men det minner deg umiddelbart om et relativt stort norsk spill som ikke er så alt for gammelt. Men hvis jeg sier hvilket spill det er, så blir det en alt for stor spoiler om slutten. Men det tenkte jeg meg umiddelbart på et norsk spill som jeg spilte for ikke så lenge siden.
Så dette er definitivt tommel opp og...
Ja, det er helt definitivt. Det er litt sånn, pust litt sånn lettet ut over at de får det til også.
Ja.
Fordi at det er jo mye prestisje i... Altså, Ragnar Tørnqvist er jo det største spillutviklernavnet vi har i Norge, og at han går ut og starter eget studio og sånn, det er jo stor fallhøyde, ikke sant?
Det er det.
Det kunne blitt et sånn halvveis Unity-prosjekt, halvferdig og...
Han har gått den samme veien som helt masse japanske utviklere har gjort.
Ja, og Cliff Bleszinski er vel på vei i samme bane, og det er mange, mange som er lei av den store karusellen.
Ja, det er tøft. Kult at de lykkes. Jeg gleder meg til å få spilt det. Fra et crowdfundet spill til et annet et.
Wasteland
2. Wasteland 2, ja. Du har spilt det. Som er Fallout... Hva skal vi kalle det? Det er liksom en oppfølger til forgjengeren til Fallout.
Det er helt korrekt. Det er 1988 så kom Wasteland. Det var grensesprengende i måten du spilte på hva du kunne gjøre. Og nå, 26 år etterpå, så har toeren kommet.
Alt jeg kan om Wasteland er en gif av en dude som er sånn skinnet zombie. som er sånn... Super grotesk grafikk.
De fleste kjenner vel til Fallout-spillene, og de første Fallout-spillene som tok den der taktiske RPG-greia litt videre. Og det er den som følges opp nå i Wasteland 2 også. Det er litt, jeg føler at det er litt sånn tilbake til den gamle formelen som var veldig bra når det kom.
Tilbake til røttene.
Tilbake back to the roots. Ja. Og i forhold til det drømmefall som hvor en sånn hovedhistorie kanskje drar spillet forover, så er det alle de små historiene her som på en måte for min del da drar det fremover, for du kommer til forskjellige steder hele veien med den gruppa du er, møter forskjellige folk og gjør forskjellige oppdrag, og så drar du videre. Og det er en hovedhistorie som følges hele veien, men den blir liksom satt litt sånn i bakleksa.
Det er jo akkurat det som Fallout 3 gjorde også.
Ja.
Jeg vet at folk liker å... så den mest intense hardcore fansen av gamle Fallout da, de er jo ikke så veldig fan av Fallout 3.
Nei.
Men jeg føler Fallout 3 er en ganske vellykka oversetting av de mekanikkene og prinsippene som historiefortellingsprinsippene som er i de gamle Fallout-spillene. Jeg synes det er ganske bra oversatt tredimensjonere.
Ja, det funker veldig bra.
Og der har du også alle de der små historiene.
Ja.
Det er det som er best.
Ja, det er akkurat samme i Wasteland 2. Og det er ikke noe sånn, det finner ikke opp noe krutt her. Det som kanskje er nytt er at det går såpass tilbake til den character-bilden og med skillset og abilities som blir
kult.
Mye mer grundig gjennomgått nå, og som har mye mer å si også for måten du kan spille gjennom spillet på enn det som kanskje har vært vanlig nå i den siste tida. Og det fikk litt den samme følelsen jeg spilte Divinity Original Sin når det kom i sommer.
Ja.
Da var det litt den tilbake til gamle dager. Da fikk jeg veldig lyst til å spille Wasteland 2.
Er ikke Divinity litt sånn Baldur's Gate?
Jo, det er Baldur's Gate-aktig, men det er ganske glorete. Og så er det litt
glorete.
Ja, veldig glorete.
Er det fargene som du tenker på?
Veldig farvete, ja. Og i Wasteland 2 så er det annerledes igjen, for der er alt brunt og grønt, som Alexander så fint sa når vi snakket i sted.
Brunt og sånn radioaktivt grønt.
Ja, brunt og radioaktivt grønt.
Sånn når denne grønnfargen bare holder meg unna opplegg, sånn.
Og det som er kult med det er at det er sånne rollespillting som at du kan snakke til folk på forskjellig måte, og at hva du på en måte velger av skills kan åpne opp forskjellige veier til det målet du har, da. Det har du tatt veldig godt vare på her, med forskjellige sånne snakke-ability som smart-ass og kiss-ass, for eksempel, hvor du kan smiske deg til eller skremme folk til å si det du har lyst til å høre. Ja. Så det er et veldig sånn, det er et veldig tekstbasert rollespill.
Kiss ass by day, smart ass by night.
Yes, correct.
Det står på Facebook status, men
det står på Tinder-profilen.
Nei, faen altså, jeg må slutte å bare, hvorfor sa jeg det? Nei, jeg vet ikke. Det er jo ikke morsomt. Men ja, det er kult.
Ja, veldig kult. Noe som kanskje også er annerledes og kan være litt vanskelig for nye folk til den sjangeren, det er at det er så mye tekst.
Ja.
Det er så mye som kan leses hele veien. Det går en sånn der søtt nok, en sånn printerside nede i høyre billedkant som hele tiden går og forklarer det du ser, da.
Dot matrix printer.
Ja, du ser det du ser i spillet, men så er det også forklart på en veldig sånn grafisk og flott måte.
Du ser det du ser, men synger du det du ser?
Så jeg
synger det jeg ser.
Jeg har blitt tatt tilbake igjen på en god reise inn i Wasteland-universet.
Ja. Jokato, har du noe erfaring med Wasteland, den opprinnelige?
Nei, jeg spilte masse Divine Divinity. Det er et av mine favorittspill i år. Men det er også, men det høres ut som på beskrivelsen her også, fordi man snakker om at det er sånn gammeldags eller old school og sånn, men det er det, men samtidig så tar det litt sånne elementer fra nye spillene, sånn som er det skill-greiene, at du kan løse ting på ulike måter. Ja. For i gamle dager, i gamle Wasteland, så var det sånn at du kunne møte en dør og en kar, og så måtte du ha det og det, presist for å komme inn der, og så var det å gå ut og så skaffe seg det og komme tilbake. Mens i Divine Divinity, det ligner på Baldur's Gate, ja, men det er mye, mye åpnere i forhold til hvordan du vil løse problemer og utfordringen. Du har masse fremgangsmåter, mye mer dynamisk enn det var før. Så jeg synes det funker fint med at bevare nostalgien, men det samtidig har det sånn moderne trekk ved seg.
Ja.
For jeg tror kanskje hvis du hadde laget et spill som var nøyaktig som de gamle, så hadde det vært utrolig frustrerende å spille.
Absolutt. Og det er en ny generasjon, altså 1988, det er ganske lenge siden.
Ja. Hva, er det så lenge siden?
Ja.
Steike.
Yes.
Så det, det var det og Bard's Tale. De hadde liksom samme presentasjon og spillmotor i bunn. Og de var ganske, jeg har den ikke fortsatt, men jeg hadde flere sånne rutehefter med Bard's Tale-kart, der jeg satt og tegnet kartene manuelt med blyant og viskler.
Jeg hørte det på Lulbu at du var glad i kart av ulike slag.
Ja, jeg synes det er veldig, du får veldig sånn der eierskap til de områdene du besøker når du faktisk tegner kortene for hånd. Jeg husker det Legend of Grimrock-spillet som kom, det er vel oppfølgeren ute nå. Mm. Der kunne du slå av automap-funksjonen hvis du hadde lyst til å sitte og tegne kortene selv.
Stilig.
Wow. Ja, jeg vet jo at, og apropos Grimrock, Phantasy Star på Master System har nøyaktig samme type dungeon crawling.
Ja.
Og der var det ikke noe kart. Der eksisterte det ikke noe kart. Der hadde du ikke valgning.
Og vi må jo også nevne Etrian Odyssey-serien på Nintendo DS, som er en veldig, veldig sånn undervurdert rollespillserie. Fordi den har også sånn 16x16 og 32x32 rutenett-kart.
Nettopp.
Men der tegner du kartene. Der skal du tegne kartene selv på DS-en mens du utforsker det.
Tøft.
Så du setter ned vegger og kiste og bakke og fargelegg og sånne ting. Og det er altså veldig, veldig kult spill. Jeg har spilt mye de spillene på DS.
Kult. De folkene gir ut den der Persona Q i år.
Ja, det er Atlus som utgiver der.
Det er de samme, jeg tror det er samme utviklerne som lagde Etrian Odyssey.
Ja, det er kanskje Persona Q. Det er helt sikkert.
Så det kan bli spennende hvis det har noe lignende system.
Egentlig så skal vi i Europa hate Atlus, fordi de hater Europa så intenst at det er De tror fortsatt det er sånn 1988. De gir ut spill i Japan i 2010, og så kan det komme i USA i 2011, og så i Europa kanskje i 2012-2013. Ja. Og så opererer de med regionssperre på PlayStation 3-spillene sine. Det er helt
bakpå. Ja, akkurat det var på trynet, det der Persona 4 Arena, eller hva det var for noe som hadde...
Ja, det husker jeg jo.
Men jeg tror jeg hadde hatet Atlus mer hvis ikke Sega hadde vært enda verre enn de er. Sega Japan har kun forakt for vestlige kunder. Sånn.
Og det er veldig synd det, fordi de som liksom har de der kule, originale japanske spillene, som vi i Vesten så liker japanske spill, det er de som driter mest i Vesten.
Det stemmer det. Stemmer det. Så, åja, vil dere ha Yakuza 5? eller ja, Phantasy Star Online 2, nope, suck it.
Ja, det er frustrerende.
Ja, men ja, Wasteland 2, hvor langt har du kommet, Jack?
Nei, jeg bruker så lang tid, så jeg kommer ikke så veldig langt, men jeg har kommet, jeg er fortsatt i Arizona. Jeg vet at du kommer videre fra Arizona til California.
Har du drept 5 rotter ennå og brakt tilbake til inneieren?
No, I have not. Nå driver jeg loke med noen sånne gale munker som tilber en gammel atombombe. Det er det jeg holder på med.
Det er jo rett ut av Fallout-universet. Yes. Sånn, den type ting liksom.
Det er de samme folka, føler jeg, når jeg spiller det.
Children of the Atom, yes, heter de for Fallout.
Og de er jo jihadister, søtt nok, i Wasteland 2, som sprenger seg selv, konge, for et godt ord. Så konge, det er deilig.
Jeg likte den questen i Fallout 3 når du skulle... Hun der som driver og lager en sånn Wasteland Survival Guide, og så skal du være med å lage den for henne. Du må utsette deg selv for alle mulige sånne. Du skal få dødelig dose med radiation, er det det? Så da gikk jeg bort til den der udetonerte atombomba, så bare drakk jeg av den vannpytten som var rett ved siden av. Så bare hørte jeg den knittringen bare steg kraftig der.
Det høres ut som en hver tirsdag for meg.
Ja, så reiste jeg meg opp, og så du at han var skikkelig dårlig form.
Groggy.
Ja. Ja, så ikke drikk vann som er rett ved siden av en udetonert atombombe.
Note to self.
Pro tip.
Det er så bra. En annen survival ting du skal gjøre var å hoppe ned og brekke bein. Latterlig opplegg. Men ja, du liker det så langt.
Jeg synes det er veldig morsomt.
Ja.
Men du bruker så mye tid på det. Når du går inn i det, sånn som jeg går inn i det, så bruker du så mye tid.
Ja.
Det er det som var gøy med det også, når du spilte de gamle spillene, at du brukte så mye tid, du levde deg inn i det, og den følelsen sitter jeg litt igjen med nå også.
Ja.
Så jeg vet ikke hvordan det mottas av folk som ikke er vant til sånn type spill. Kanskje det blir litt for gammeldags og litt for tungrodd.
Men jeg tror det er et publikum for
dette. Absolutt et publikum.
Ja, jeg tror de er open-minded. Det er mange yngre spillere i dag også som vil ha noe som de virkelig kan forsvinne inn i.
Ja.
Der Skyrim og sånn blir litt for overfladisk.
Ja, det gjør det.
Ja. Skyrim er liksom den Disneyland-versjonen av... Og det mener jeg på beste mulig måte, da, for det er... glattpolert, utrolig underholdende strømlinjeformet rollespillopplevelse, men han gir deg alt på et sølvfat.
Ja, ja.
Mm.
Og det liker jeg personlig da. Jeg liker
å bli tatt. Ja, det er jo klart, det er jo grunn til at Skyrim har solgt 10 millioner eller hva det har solgt for noe. Det er jo at det er tilgjengelig for veldig mange.
Absolutt.
Er det ikke rart, Jon Kato, at Elder Scrolls har blitt en sånn giga-franchise plutselig?
Det var jo så obskurt at jeg spilte jo ikke de første spillene.
Nei, ikke sant?
De var såpass obskure.
det er så rart at den serien av alle har bare... Men det var vel Oblivion som satte det i gang?
Det var Oblivion som ble... Det ble det alle skulle ha.
Ja, ja.
Det var på Xbox også, var det ikke det som var litt greia?
Det var på Xbox 360, så det var et av de første av den typen på Xbox 360. Ja. For det forrige, Morrowind, det Morrowind, var på Xbox.
Ja. Det var det.
Faktisk. Da føltes det som et PC-spill presset inn på Xboxen på en måte. Det ble litt for... måtte finne ut av litt for mye selv, og det ble ikke holdt i hånda nok.
Ja, nei, det var ikke...
Det er for øvrig et spill som jeg og Jostein hadde sikkert tilbrakt kombinert, så hadde vi sikkert tilbrakt 500 timer.
Morrowind var helt magisk når det kom det. Det var helt fantastisk. Men...
Men hvis du liker rollespill, det har aldri vært noe bedre tid enn nå. Tenk på hva som har kommet. Det er Divine Divinity i sommer. Og så kom et som jeg liker veldig, veldig godt, en Shadowrun Returns Dragonfall. Ja. Kommer ut i sånn frittstående utgave i september. Det er helt fantastisk bra rollespill med rundebaserte kamper. Så har du Wasteland nå. Du har som vi snakket om nettopp, det finske med mappinga som er basert på Dungeon Master, som kom en toer nå.
Åh, oh, man. Hva var det? Det snakker vi jo nettopp om. Jo, Legend of Grimrock 2.
Ja, Grimrock. Så hvis du blir glad i rollespill, ja, de tre siste månedene har jo vært det har aldri vært så kult å like sånn klassiske ordentlige rollespill.
Det er helt sant. Det er helt sant.
Det som jeg synes er fett også, jeg oppdager jo Shadowrun Returns når jeg lastet ned til nettbrettet mitt, faktisk. For det fungerte veldig bra med touchscreen og de taktiske kampene som var der. Og jeg synes det Shadowrun Returns, så det var akkurat passe overfladisk til at det funket på et sånt medium.
Ja, tøft.
For den historien er en veldig god historie. Det er ikke så mye sånn små sidehistorier. Det er en sånn hovedhistorie som hele tiden dunker der fremover. Men det fungerer veldig godt å sitte bare sånn trykk og dra. Og det var godt laget opp. Men jeg har ikke spilt Dragonfall da.
Dragonfall er dobbelt så bra som det er opprinnelig. Det er derfor de har lansert det som et sånn frittstående spill. Fordi opprinnelig ble det lansert som et tillegg som du måtte ha Shadowrun Returns for å spille det. Men så skjønte de at det fikk så bra kritikk, den Dragonfall, for det har en mye, mye kulere historie, mye mer sannsidig historie, og et knallbra manus. Ja. Manuset var ikke så bra i det første spillet, det var mer sånn lappeteppe av episoder, mens her så henger alt sammen. Ja. Og det er bare helt utrolig bra balansert, og rewards og hele den pakka, så det er mye bedre enn Returns. Hvis du likte Returns, så vil jeg absolutt anbefale deg å prøve ut Dragonfall, for det kommer du til å like enda bedre.
Done.
Tøft. Jon Kato, har du spilt gjennom det der Vault of Glass?
Du er ikke på, Loltober er kanskje Loltober, men det er Crimey River-tober. I oktober er den mest busy måneden min i hele året. Ja, fordi da,
det er så mange spill.
Alle spill som skal komme, de kommer nå, og mye av det som kommer i november, det kommer nå, og jeg må lage ferdig sånne pakker for magasinet med 5 og 6 spillanmeldelser, og jeg må... Jeg har noe å gjøre hele tiden, så pluss at jeg har vært på den der brettspillmessa Spil 2014 i Essen forrige uke, så det er så mye å ta igjen. Så jeg har ikke spilt Destiny på halvannen uke nå.
Jeg regner med på gamer.no at vi får lese litt fra Spil.
Ja, jeg skal holde på med en sak der om brettspillmessa. Den er svær, altså. Det er 150,000 besøkende.
Jesus! Det er jo halvparten så stort som Gamescom, det er jo gigantisk.
Ja, det er megasvært, og det er litt sånn annen stemning når man er på sånn videospillmesse, da, som er det jeg har frekventert mest.
Er det noen booth babes?
Det er overraskende lite. Det er board babes. Det er de skjeggete designer som står i boothene og selger ting selv, faktisk. Men det er veldig sånn kameratslig holdning, fordi det er jo en salgsmesse, ikke sant?
Ja.
Så jeg hadde jo en lang liste med ting jeg skulle kjøpe, og så løper man fra stand til stand og prøver å få tak i ting, og så får man ofte med sånne promokort og ekstra ting til spillene som de trykker bare for resten. Så jeg gikk jo og fylte opp to bagger. Det fylte jeg opp på halvannen time, og så var det trasket til bilen, og så tilbake igjen. Og så går alle andre rundt med disse posene og baggerne sine, og sånne store glis, ikke sant? Fordi de har tak i spill, så de har gledet seg til lenge, og alle spillet er litt sånn nedsatt i pris der, og det er...
Tøft.
Jeg blir så glad av å handle spill. Så jeg hadde jo med meg tre venner ned der som ikke er så interessert i brettspill, og det var mest fordi at jeg trengte to ekstra kofferter til å pakke brettspill på vei hjemme.
Du vet at du er nå neste gang med i nærheten av Oslo, så er det obligatorisk å invitere oss på en brettspillkveld.
Ja, anytime. Ja, det er åpent hus for brettspill her hele tiden.
Det er vi så sykt med på.
Og apropos brettspill.
Det er jo spillexpo på det. Det er jo spillexpo.
Ja, så det ser du.
Stemmer det.
Men apropos brettspill. Når jeg var på Lollbua og fikk æren av å besøke dere, så nevnte jo jeg et brettspill som jeg har letet etter i...
Drageridderne?
Ja, eller drakeridderne.
Drakeridderne! Svensk.
Det er det svenske fant du vel ut at du var.
Ja. Det er jo, jeg har letet etter det spillet i hvor mange år? 15-20 år kanskje.
Ja.
Så hadde vi en liten chat-session, og så fant vi det for meg.
Ja, fant det. Det hjelper når du slår huene sammen, for det er ikke alltid at det er ikke det at en person kan finne svar, men hvis alle begynner å tenke sammen, så er det akkurat så du amplifier. Ja,
det var det en brainstorming i den gruppen der. Ja, det var
fantastisk. Han, ja, Kristoffer var med og hjalp også, ja, stemmer det.
Fantastisk.
Kristoffer Jetmundsen, shout out.
Kan tenke deg, det var 15 år med irritasjon for meg, det som ble oppløst i det øyeblikket da.
Det er gult at det kan løse opp i sånt.
Jeg har spilt, begynner å nærme slutten på Shadow of Mordor nå, og det spillet blir voldsomt mye bedre mot slutten. Ikke det at jeg ikke likte det fra starten, for jeg synes det var skikkelig kult, men gud bedre så mye det tar seg opp etter hvert. Det er så vanvittig når du får det er et punkt der når du unlocker en viss mengde skills, så blir du en sånn drapsmaskin. Og det er så utrolig. Det er det kuleste combaten siden Batman-spillene, og det er jo fordi at det er i stor grad Batman-spillene. Ja. Men du får noen sånne evner som er så kule, der du kan bare liksom gå fra fiende til fiende i sånn uavbrutt, drive og henrette orker sånn uten, sånn ustanselig. Så du kan selv en gruppe på 30-40 orker er bare barnemat liksom.
Bring it on.
det er jo ganske sånn, hva de kaller for noe, empowering å spille. Det er ganske gøy.
Ja. Det er mange empowerment-spill som bare handler om å gi deg litt kulere effekter, og så uansett hvor kraftig det blir, så ender du bare opp med å trykke A, og så B, og så X, når skjermen sier det til slutt uansett.
Det er sant.
Så jeg liker det der med at Mordor virkelig gir deg litt sånn frihet til å approache ting som du vil, basert på de ferdighetene du har og figuren din har.
Ja, absolutt. Og du har faktisk litt sånn frihet i hvordan du kan utmyke de der orkene. Det er ganske gøy alt. Jeg synes det er storveis moro det der spillet altså. De har laget noe som bare er gøy. Jeg hadde ikke trodd at det spillet skulle bli så bra som det ble. Men det er jo den innebygde skepsisen som vi alle har til lisensspill. Ja.
Store faren nå er jo Shadow of Mordor 2, som helt sikkert blir realitet, for da har alle forventningen innabors.
Ja. Kan jo hende det følger den. Det kan jo hende det blir sånn. Vi spekulerte litt her på en annen episode her om at toren blir jævlig bra, og så blir treeren den veldig skuffende. Det blir en sånn der Mass Effect,
Mass Effect style.
Mass Effect kurve på det. Der toren
det er bare Batman også, for så vidt.
Ja.
Det var jo, ja, City var jo kult. Og så kom jo det nye studioet skulle lage,
ja, stemmer,
Arkham Knight, som ble som ventespill.
Ja,
hva, det nye Rocksteady-spillet.
Ja, det spillet var, nei, Arkham Knight er vel det nye, hva det hette det der? Arkham Origins, var det ikke det?
Origins var det, Origins.
Ja, det var
Det manglet nå, synes jeg.
Ja, det gjorde
det. Det ble så oppstykket i deler og sånn, men vi kan ikke snakke så mye om det.
Nei, det var liksom bare, det var en nedtur i forhold til City, som var skikkelig kult. Men ja, Alex, har du vært innom noe før vi avslutter?
Nei, bare Shadow of Mordor for min del.
Ja.
Det lille jeg har fått spilt her.
Ja, hva synes du om det så langt?
Kanskje 7 timer eller noe
sånt. Hva synes du om det så langt?
Jeg synes det er fantastisk.
Ja, det er dritkult.
Vinne, eller klare, altså var litt inne på det, men klare det som Prototype ikke klarer, hadde jeg bare å si. For å ta det way back til Prototype. Men liksom til det poenget med å liksom, du får nye krefter hele veien, og det nytter ikke bare å trykke A, X og...
A, B og X.
A, B og X, ja. For å bli bedre.
Ja.
I sånn som der Prototype, da du fikk nye effekter og nye muligheter i Prototype, så var det jo bare å trykke en knapp, og så...
Stemmer det.
Var det good to go.
Ja, nei, men det er et veldig vellykket open world-spill som jeg håper...
Ja, og en ganske hard intro, må jeg si.
Ja, absolutt. De slår deg i magen med den. Men det er jo standard sånn her videogame-story. Ja. Mor og barn drept av Sauron.
Jo, men jeg føler det er helt på sin plass. Fordi at du vil inn der og lage dine egne historier i kampene mot disse generalene.
Absolutt.
Og la spillet generere historien for deg i stedet for å ha så mye motivasjon og så mye ytre faktorer. Absolutt. Å se på.
Jeg har sjelden hatt så sterk hevnlyst som jeg har hatt i det spillet der. For hvis du, når en ork, når du gang på gang blir drept av samme orken, så ser du han, og du ser han blir belønnet for det også. Ja. Så er det bare sånn, faen heller, nå skal du dø. Men det er mulig, det er bare meg da. Men det er sånn, du ser de, og det, du, det, det verste er at de blir sterkere hver gang de dreper deg, så du får bare så lyst til å så, ta de.
Men akkurat det systemet, det sa du at når det slippes til Xbox 360, så er det akkurat den delen av spillet som blir ja, kuttet
de
ned.
Det, de, har, de mener det at det ikke kommer over i fullstendig versjon, det der orkefiendesystemet.
Ja.
Og det har vel noe med minne og prosessor sånn gjør, antar jeg.
Absolutt.
Så hadde de vel bare portet det over. Ja. Det er litt interessant å se at det er ikke bare grafikken det er forskjell på lenger, det er det er kanskje første spillet der jeg har sett at det har, de har gjort noe som kanskje ikke er mulig på de gamle konsolene i det hele tatt, selv med dårligere grafikk.
Ja.
For det er den mengden av kalkuleringer som kreves, som avgjør det.
Ja.
Det er litt kult.
Trist for oss med Xbox 360. Kult for
skaff deg en
begynner å pante flasker igjen.
Det er bare å skimpe ned på den snart bleiekjøpingen som du må gjøre.
Ja, bare kutte i bleiene. Ja.
Men,
kan vaske tøybleier.
Ja. Men Jon Kato, før vi avslutter segmentet, jeg hørte dere på Lollbo og snakket litt om det som jeg har begynt å kalle for P-Gate, som er 900p versus 1080p. Ja.
Det er med en viss ironi vi snakker om. Nei, men det er... Hvem, ja, det er jo bare tall, altså det,
ja, det er det.
Grafikken er det visuelle designet er jo mye, mye viktigere enn om den ene konsolen har noen få linjer mer enn den andre.
Det eneste som betyr noe er helhetsinntrykket når du ser på noe. Alt annet som ligger bak. Jeg kan ikke forstå det intense engasjementet som folk har for de PR-ene.
Nei, men det er jo, fordi jeg og Lars, vi kjøpte jo PlayStation når det var helt nytt. Da var vi studenter i Oslo her i 95-96 når den kom, og da hang vi, da var ikke det internettet som vi kjenner i dag, da var det nyhetsgruppe. Sånn der komp.sys og så videre. Just, og da var det selvfølgelig en nyhetsgruppe for PlayStation, og en for Saturn, og en for Nintendo, og en for konsoler generelt. Og det var jo de verste konsolkrigene der, akkurat under PlayStation, Saturn, Nintendo 64-tida.
Ja, ja.
Og det var akkurat sånne ting som ble slengt rundt hele tida. RAM og prosessorhastighet og tall tatt ut av lufta og polygon. Og så var det noen som ble manet til moderasjon med at Nintendo 64 har ikke innlastningstid, ikke sant? Det var et av de superviktigste poengene å spørre. Tenk hvis du skulle load inn hvert brett i Super Mario 64 i ett minutt, som det ofte tok på PlayStation å laste inn fra denne CD-plata.
Ja.
Men det var, alle tok tall og sånn og brukte hele tiden. Og det er litt derfor vi snakker om det der P-gaten, som du kaller det nå. Fordi det er helt irrelevant i den store sammenhengen.
Ja.
Jeg fikk mail fra EN om Dragon Age, fordi jeg kan få det på enten PS4 eller Xbox One. Men utdomme med PS4-versjonen er at jeg må ha en PS4-debug-konsol for å spille det.
Ja, nettopp.
Fordi de har noen sånn lukka greier. Det har jeg faktisk stående her, men den har jeg koblet opp en gang, fordi jeg har ikke hatt noe spill å spille på den. Det hadde vært nødvendig. Men da tenker jeg, da tar jeg det heller på Xbox, fordi da kan jeg bare spille det på den Xboxen jeg har oppe. Fordi det er så mye gnukk med å komme online og sånn med de her debug-maskinerne, fordi de har sånn lukka nett og de sånn... Så jeg orker ikke alt det styret med å få den der PS4-debuggen på nett, og at det her skal virke, og at jeg må drive og fikle masse for å få det til å virke. Så jeg tar det hele på Xbox One, selv om det er 900p der i forhold til 1080p og PS4, fordi opplevelsen blir jo akkurat den samme.
At du orker, Jon Kato.
Det er jo bare 900p, du kommer til å se det.
Du mangler 180p.
Jeg skal bruke hele anmeldelsen, skal jeg bare klage over hvor tåkat det er.
Det kunne vært bra, men...
Men så har du Ubisoft som bare forverrer situasjonen med å komme sånne rare forklaringer på hvorfor begge versjoner av Assassin's Creed er 900. De kommer med en sånn bullshit forklaring som bare gjør ting verre.
Ja, det gjør det, det bare verre. Men det er bare, altså folk vil jo at den maskinen de har skal prestere så bra som den kan. Ja. Så det er Ubisoft gjør feil. De bare de spytter litt på PlayStation-spillere og sier at vi gjør det ikke dårligere, men vi lar deg ikke kjøre den Ferrarien din så fort som du kan, mens den der Microsoft-bilen henger litt bak.
Ja, jeg bare synes det er morsomt. Selv nå, vi holder fremdeles på med Sega vs. Nintendo. Det er det samme opplegget.
Ja, det tar aldri slutt så lenge det er konkurrenter.
Det er så bra. Men Sega og Nintendo, de går foran med et godt eksempel. De har jo blitt beste venner.
Ja.
Eller egentlig så er det vel Nintendo som har dominert Sega. Så.
Og det husker jeg også på 90-tallet, var det jo maskottkrigen. Fordi Nintendo ja. Hadde jo Mario da. Ja, sier seg selv at de vant. Fordi Sega, de hadde ikke noe maskott på Saturn, for det var ikke noe Sonic-spill der. Det var liksom Knights. Det var Sega som Knights, Mario. Ja. Og hvem var PlayStation? Jo, det var Crash Bandicoot.
Ja.
Så det var Crash mot Knights mot Mario. Det var dødsalvorlig diskusjon blant hvem som hadde den beste maskotten som kom til å sørge for at det ble solgt flest konsoler.
Hvordan i all verden ble det en ting med maskotter? Jeg tror det må ha oppstått fordi Sega ville ha et motstykke til Mario og lagde Sonic.
Ja, Sonic og Mario var jo perfekte rivaler da.
De var det.
Ja.
De var det altså. Så Sonic var alt det som Mario ikke var. Han var tøff, han var edgy, han løper raskt, han var liksom, han var ikke...
Mario var så traust og trygg. Og,
ja,
trygg jobb hadde han.
trygg jobb, ja.
Rødlegger.
Ja, han har satt seg på yrkesfag.
Ja, Sonic var et vildyr.
Sonic er bare sånn han
steineskolebarn.
Jeg er på mange måter Sonic. Du er Sonic i Mario.
Ok, og med det så tror jeg vi tar en kjapp pause. Så er vi tilbake med community-segmentet etterpå. Tusen takk til deg, Jon Kato. Det var konge at du ville join oss.
Takk for at jeg fikk være med.
Hør på Lolbua, selvfølgelig. Alle må sjekke ut det på enten lolbua.no eller redcrew.net. Finnes begge steder. Du kan velge. Du har så mange valgmuligheter når du skal
en sånn nettstedkrig
nyte litt lolbua.
Yes.
Vi finner maskott.
Maskott. Vi har Jostein.
Ja, det er maskotten. Ok, vi er straks tilbake.
Man.
Da var vi i community-segmentet.
Jeg kom på litt flere Metallica-sanger i.
Ja.
Harvester of Minerals.
Oh man.
Jeg har brukt mye tid på YouTube med sånn misheard lyrics. Det er hilarious.
Blizzard-tema på Metallica-sanger, det er gullgruver rett og slett.
Ja, Ride the Lightning blir Ride the Mount.
Ja, stemmer det.
Det er for enkelt. Det er for...
Ja. Ukens spørsmål, som var: er du en single player eller en multiplayer person? If you know what I mean.
Oi.
Nei, jeg sa ikke if you know what I mean. Det står ikke det.
Er du en single player eller multiplayer?
Snakker du om liv nå? Eller?
Nei, jeg snakker...
Pick up line!
Jeg snakker om dataspill. Hva foretrekker du? Single player eller multiplayer? Og hvorfor? Så har vi fått noen svar her. Kristoffer skriver: føler problemet med mange singleplayers er at det må være replayability. Kan jeg egentlig ikke se for meg å spille igjen Wolfenstein The New Order igjen. Han kommer heller aldri til å bli like mindblown som første gang han satt seg ned for å spille Antichamber. I multiplayer derimot så er ingen runde det samme. Og for eksempel på DayZ vil alltid en ny... hver gang du treffer på en ny dude i DayZ, så finner du en helt ny... Når det er jeg som snakker da, så finner du en helt ny måte å bli ydmyket på.
Vel, for meg er hver multiplayer match det samme. Ja. Jeg jeg spawner, noob. Og så dør jeg.
Headshot, og så fuck you, F-gutt, og og så noe med mora di.
Suck your mama.
Jeg tror your mom is gay. Jeg tror jeg
fikk med meg. En av de første gangene jeg spilte multiplayer uten folk jeg kjente, for alle gikk og la seg, så eide jeg faktisk den ene runden.
Wow.
Så de andre trakk deg ned.
Jeg sugde når jeg spilte lag med venner. Jeg fikk det ikke til igjen. Men jeg eide når jeg spilte. Det var Call of Duty faktisk.
COD, som det populært kalles.
Black Ops mener jeg det var, jeg husker ikke. Men det var, jeg eide det.
Call of Duty, Black Ops.
Så det er, nei, men jeg liker ikke multiplayer. Men nei. Det var gøy. Jeg synes, ja, når de fant ut jeg var jente.
Call of Duty multiplayer er gøy sånn andre hvert år, føler jeg. Så hopper jeg litt inn i det, og så dør jeg masse, og så sier jeg fuck dette, og så skal jeg aldri spille det igjen, og så spiller jeg litt mer av det.
Jeg synes jeg kommer jo klart til faktisk å jobbe meg litt inn i Titanfall.
Ja.
Det var fett. Men etter det, etter jeg kom på, jeg tror vi ble rematchet med folk som var litt bedre etter hvert. Og da bare døde jeg.
Jeg har innsett en ting, og det er at Kevin Spacey har solgt med det nye Call of Duty-spillet.
Ja.
Det at han er hovedpersonen i nye Call of Duty-spillet, det har solgt med det spillet.
Ja.
Så enkelt. Ja,
det skal jeg spille.
Så det enkelt er det. Kevin fucking Spacey i Call of Duty. Holy shit.
Han spiller jo basically Frank Underwood.
Ja, ja. Frank Underwood i Call of Duty. Mm. Badass. There are two kinds of people in this world. Hva sier du til for noe da? Quickscopers and
campers.
Jeg vet ikke, glem det.
Quickscopers and campers.
Nei. Jeg håper han har monologer til kamera mens du spiller Call of Duty. Det hadde vært konge. Diddy Kong Junior, kudos, skriver det kommer helt an på spillet. I Mario Kart 8 så spiller jeg kun med andre. Tropical Freeze spiller jeg alene fordi han ikke kan ta hensyn til fruens elendige skills. Hans ord, ikke mine. Super Mario 3D World spiller jeg sammen med venner. Så ja, han er litt sånn begge deler. Begge deler.
Men når multiplayer, definerte du det bare som versus-kamper?
Nei, bare som multiplayer. Foretrekker du å spille alene eller med andre?
Er Coop da multiplayer?
Ja, det vil jeg si.
For da er storyen litt annen fra min side.
Det kommer alt an på.
Men vil du, men sånn,
vil jeg ville ikke likt, altså jeg ville likt bedre å spille, for eksempel Gears of War som jeg nevnte tidligere. Det likte jeg bedre å spille Coop enn når jeg spilte singleplayer.
Ja.
Story Coop opplegg, det synes jeg er perfect multiplayer good times. Men når det er versus, så får jeg bare en sånn her evig reminder om at jeg egentlig suger i spillet.
Du må spille så mye. Altså nå har jeg spilt Battlefield 3 og 4 i stykker, og da er det fett.
Ja.
For da blir du så god til slutt at du skjønner hvor folk kommer fra, hva de gjør og alt mulig. Så du må spille det mye, det er det som er hele multiplayer. Og det er, der har vi problemet igjen, som jeg nevnte tidligere. Tid.
Ja.
Du må legge ned jævlig med tid for å få de der versus multiplayer-spillene til å være fete.
Tid jeg rett og slett ikke har.
Ja, ikke sant? For du velger å spille andre ting.
Jeg er egentlig sykt foretrekk å være loner når jeg spiller, men det er meg og samboeren spiller alltid Lego-spill og i lag.
Ja.
Og noen Mario-spill, 3D World var umulig å spille om noen andre, synes jeg, som er bare byttet på det nå når vi døde. Men jeg liker ikke å spille online, med mindre det er jeg spiller med venner. For jeg har hatt så mange feil opp online-opplevelser at det... Sånn som Assassin's Creed, hvis du skal prøve å spille online med noen nå, det er jo alle bryr seg. Ingen bryr seg om reglene. Da er det jo ikke gøy, da vil jeg heller spille alene.
Ja.
Bare springer det rundt og er ond, ass.
Nei, da spiller jeg heller story.
Nei, men er det ingen som bryr seg om det der
liksom, snikegreiene? Nei, de springer bare rundt, og så tar de deg. For da tenker du, for hvis du bryr deg om reglene, så er du fucked, rett og slett.
Reglene? Jeg skjønner ikke, jeg har ikke spilt det her.
I Assassin's Creed så er det multiplayeren egentlig lik.
Jeg synes multiplayeren er genial.
Singleplayeren. Du kan gjemme deg blant crowds og sånn, og late som du er en del av NPC'ene.
Ja, ja.
Altså, du jager på noen, mens du blir jaget på, så er det første mann til...
Am I the only one who gives a shit about the rules?
Ja. Oh, nice. Sånn.
Det er faktisk, det tror jeg faktisk jeg skrek ut når jeg er lei. Det var, jeg tror det var, det måtte være Brotherhood eller noe jeg spilte. Og da var det sånn, det er ingen som bryr seg, og så la jeg kontrolleren og gikk og la meg.
Men har FPS Kids har tatt over Assassin's Creed multiplayer, er det på en måte det som har skjedd? At det de løper bare rundt og...
Ja. Assassin's Creed.
Ja, Quickscoper Assassin's Creed på en måte.
Ja.
Tror du bare folk ser ut etter
achievements? Men vi må videre. Gunnar skriver mest multiplayer har godt konkurranseinstinkt og er glad i å vite at det er en annen person som sitter og irriterer seg når jeg har beseiret han eller henne og ikke bare en AI. Det er veldig gøy å kunne spille med venner mot noen du kanskje kjenner, i for eksempel Dota 2 og lignende.
Jeg kjenner meg veldig igjen i den å hisse opp folk. Det elsker jeg i Battlefield 4. For du får, det er noen som blir beskyldt for å jukse, og så går de helt rage. De bare rager fullstendig, og så begynner du å pirke litt i dem og disse dem hver gang du tar livet av dem. Åh, fantastisk følelse.
Ja, jeg likte han i Battlefield 4 som snakket som om han tok spillet super alvorlig. Der, han snakket om sånn militær lingo, sånn skikkelig profesjonell sånn militær lingo. Så, all right, we got a tango. Han snakket som om han var i krig, liksom. Men så helt på sluttet av videoen så sier han så sier han et eller annet som, yeah, mom.
Ja, det er faktisk et kredd, synes
jeg. Han duden var dritmorsom.
Ja, da lever du deg inn.
Skal du gjøre noe, skal du gjøre det skikkelig.
Ja. Ja.
Jeg er helt enig med han.
Ja. Og Norges Nerd skriver han er en loner. Så rett og slett.
Punkt opp.
Nei, men skytespill kan ikke spilles i singleplayer foruten Half-Life, System Shock 1 og 2, Halo. Så lister han en hel bunch med skytespill som kan det. Så ja. Magnus skriver, singleplayer hands down, historie blir gjort bedre når du ikke er avhengig av andre. Sier ikke at, ok, så en ufullstendig setning der, men tror vi får ikke poenget hans.
Du er ikke norsk lærer hos deg?
Nei.
Nei, ikke det. Subjekt adjektiv.
Her har vi vært før.
Adverbial.
Ja.
Ja, husker du.
En ufullstendig setning, ja. Jeg klarer ikke å lese.
Nei, men ok, skal jeg si hva setningen er da? Ok, skal du høre hva den fucking setningen er for noe? Sier ikke at multiplayer historier ikke. Det er setningen.
Ja, det er ikke noe setning.
Nei, men det, jo, si den en gang til.
Sier ikke at multiplayer historier ikke.
Ja, men det er jo akkurat som et kort i Cards Against Humanity. Du må jo bare putte det du vil skal være på slutten der.
Ja.
Sier ikke at multiplayer spill
ikke. Balls deep in a squealing hog.
Ja, for eksempel, for eksempel.
Bat Mario. Kudos ja. Igjen for det for, vet du hva? Jo bedre navnet ditt er, jo høyere er sjansen for å vinne et eller annet her på disse segmentene.
Absolutt. Hvordan heter han forrige? Norgesautomaten?
Nei, han heter ikke Norgesautomaten. Nei, han gjorde ikke det. Selv om det er, han heter Norges Nerd.
Norges Nerd.
Men Norgesautomaten hadde vært ganske bra. Ja. Føler meg meget splittet, skriver Bat Mario. Ja, du splittet mellom Batman og Mario. Det er ganske
snap.
Snakk om schizofren. Nei, på den ene siden elsker jeg å sette meg ned og spille. Jeg vet at det er ikke en riktig beskrivelse av hva det er å være schizofren.
Ja, veldig bra.
Jeg bare skjøt den ned før det kom.
Ja, bra, ja. Bra.
På den ene siden elsker jeg å sette meg ned og spille for eksempel Batman Arkham City i flere timer for meg selv. På den andre siden er det så sykt morsomt å spille Mario Kart og Super Smash med venner og sånn. Men han sier begge.
Ja.
Når jeg var på besøk på Lullbua, så snakket vi om Rubber Band.
Ja.
Ja.
Og det føler jeg noe jeg trenger for å ha det gøy i competitive multiplayer.
Ja.
En strikk.
Ja, det, altså i Mario Kart, Rubber Band er det at du aldri havner for langt bak, for du blir alltid hjulpet litt av items og sånn. Det er akkurat så du henger en strikk bak de flinkeste.
Mm. Må ikke forveksles med Rubber Banding i Battlefield 4.
Og det er?
Det er rett og slett at du beveger deg feil, så du henger på en måte igjen i en strikk, og så plutselig så er du der hvor du egentlig skulle ha vært. Og det er egentlig en stor glitch da, som de har fått utrolig mye pepper for. Rubber Banding er en stort problem, spesielt da i multiplayer versus.
Det kan jeg se for meg.
Det er litt vanskelig å få aimen der.
Ja, men hva sa du om Rubber Banding? Du er avhengig av det for å ha det gøy.
Ja, jeg føler det egentlig. For Mario Kart er my kind of game.
Ja.
Ting hvor jeg bare blir eid hele tiden fordi jeg ikke har øvd i 70-90 timer, det gidder jeg ikke.
Ja.
Helt
var,
enig med det.
Var tidligere I used to be something.
Ja.
I StarCraft.
Mm.
Men
A has been.
Rett og slett.
Jeg er en StarCraft has been.
Ja.
Nå er jeg ikke noen ting lenger.
Jo da, det er du, Alexander.
Takk.
Don't let the haters get you.
Nei.
Han skal ikke snakke sånn mot deg selv.
Haters gonna hate.
Haters gonna hate.
Hate.
Det er for øvrig det første jeg sa når jeg ble født.
En gif for Alex.
Haters gonna hate.
En gif for Alex som går sånn som Vince McMahon.
Så haters gonna hate. Haters gonna hate.
Han har den beste gangen så noensinne er fin. Jeg tror ikke det finnes. Sant, Inge-Lise, det går ikke an å gå bedre enn det.
Han har litt sånn twitch i skuldrene.
Ja, men det er sånn skikkelig litt... swag.
Det er swag, ja. Er det noe som er swag? Et ord jeg aldri bruker det, så er det Vince McMahon, altså. Ja.
Jeg hørte...
Altså, det gliser. Ja. Det er litt sånn, så det, av og til så minner det meg litt om det der bildet av Leonardo DiCaprio når han går sånn.
Ja, stemmer det.
Happy Leonardo DiCaprio. Jeg hørte forresten verdens beste livsmotto her om dagen. Jeg så på Tonight Show med Jimmy Fallon.
Oh, ja.
Jeg lå på meg også, så jeg den.
Og det var, han har et segment som heter Truth or Truth, som egentlig bare Truth or Dare, bare med du har ett valg. Så det er Truth or Truth. Så foran spørsmålet, what's your motto in life? Så sier han, you gotta risk it to get the biscuit.
Oi, 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 oi.
Faen meg, et legendarisk livsmotto. Ja, veldig bra.
Jeg er med på den.
You gotta risk it to get the biscuit.
Mm. Herlig. Shit, det kom så mange kommentarer.
Bring it,
folk
bring
på Facebook også. Åh, oh, man, vi må skippe noen. Vi klarer ikke å ta med alle.
Kom an, bring it. Speed-kommentar.
Jørgen, to Jørgen, altså. Jørgen nummer 1 skriver, en god singleplayer-story er jo best, men en nyere sandbox-multiplayer har jo vist seg å være nesten like så gøy. Jørgen 2 skriver, liker begge deler, men spiller mest singleplayer. Det er vel der jeg er også, egentlig. Singleplayer er det som liksom, en virkelig god singleplayer-opplevelse. Ja. Er det ingenting som kan slå?
Helt enig.
Men så er vel, det er vel... If you know what I mean.
Ja. Oi.
Nei, jeg bare tuller.
Altså, det smiler.
Og så sier han... Men han spiller gjerne en occasional match med Halo multiplayer eller StarCraft 2. Men vet dere hva? Det som kan gjøre multiplayer bedre for meg er hvis jeg først har spilt gjennom singleplayeren og tenkt at dette universet er så kult at når jeg har lyst til å være litt mer i det universet, så kan jeg spille multiplayeren liksom.
Ja.
Det er veldig kult. Det gjelder med Halo for eksempel. Oi, unnskyld.
Hikke. Hårball.
Ja, jeg holder på å spy opp en hårball.
Ja.
For jeg har spist så mye hår.
Ja. Jørgen 2, hva sa han?
Ja, han sa det, at han liker begge deler.
Ja.
Og så har vi Fritjof Mr. Wilborn. Fritjof Wilborn.
Han heter faktisk det samme som Fritjof Wilborn på TV2.
Ja, det er helt sinnssykt.
Det tror jeg vi har
Har vi vært innom der?
Vi har etablert det flere ganger.
Ja, han gjør det fortsatt.
Han er the man.
The Wilbornator.
Wilbornator.
Han skriver definitivt singleplayer.
Ja.
Han liker å spille i sitt tempo når det passer han.
Ja.
Og
Geir
skriver spiller kun multiplayer.
Oi.
Og det har han gjort siden Battlefield 1942.
Wow.
Fett. Så det har han gjort i 70 år.
Ok, Greg satt deg inn.
See what you did there.
Vel, så teit. Latterlig vits. Faen, så teit.
Nei, det var innenfor, synes jeg, altså. Det var veldig innenfor. Men etter min mening så har han jo missed out, da. Hvis han...
Ja, jeg synes også det. Live a little. Neida. Stian skriver, ja takk begge deler. Det virker som det er en gjengang her.
Ja.
Det gjør det. Og det er bra, folk liker forskjellige opplevelser.
Jeg er helt jeg er akkurat der.
Og, jeg er også der, jeg er det faktisk. Men så har vi det. Ja, jeg glemte å si den første kommentaren da. Jeg føler nesten den må kanskje vinne den til Kristoffer. For han skriver, helt på slutten skriver han TLDR, Justin hater FPS på PC. Så han får vinne.
Gratulerer.
Too long didn't read.
Ja. Og det er jo ikke en beskrivelse av det han skrev.
Nei, det er ikke.
Så det er bra trollet. Det stemmer ikke, jeg hater ikke FPS på PC. Jeg bare
Du hater bare PC.
Jeg hater bare PC gaming. Jeg hater alt med det. Jeg hater folkene som spiller PC-spill. Jeg hater
Hatt
spillene. Jeg synes at Gabe Newell er en nei, vet du hva?
Wow!
Dere skjønner at jeg kødder noe, sant? For jeg håper det, jeg ikke blir sint på meg.
Hvis de ikke skjønte det, så har vi et issue.
Ja, ja, seriøst, jeg har vært PC-gamer siden
1942.
Siden med hullkortspillene kom. Sånne IBM-hullkort spilte jeg på. Nei, jo ikke det.
Første, hva var første PC-spill vi spilte i hos den?
Det må ha vært på, det må ha vært Castle Adventure eller noe sånt noe på,
ja, ja, det kan stemme det, ja, det var på, med en 286.
Ja, så jeg har vært PC-gamer siden fucking Intel 286-prosessoren. Så jeg har
vi hadde en 286 med en turboknapp.
Ja, stemmer det.
Den var en episk maskin.
Kunne bytte mellom 8 og 16 megahertz eller noe sånt noe.
På den hadde vi tre spill, så vidt jeg kan huske. Vi hadde Snake på en floppy.
Yep.
Og da snakker vi ikke vanlig, da snakker vi ikke floppy sånn. De uinnvidde snakker om floppy.
Det er de store.
Svære motherfuckerne.
De store. Som var floppy.
Ja, de som var floppy. Det hadde vi Snake, og så hadde vi Castle Adventures.
Ja.
Og så hadde vi etter, som jeg ikke helt husker, men så var det noe lignende Castle Adventures.
Ja.
Det første PC-spillet jeg spilte, husker jeg ikke hva het engang. Du skulle springe rundt i en sånn plass og finne nøkkel og komme deg forbi hinder, og så kommer deg til, vet ikke om det var en portal eller en dør.
Er ikke det det som følte med Windows 3.11?
Jeg husker bare at jeg gikk til...
Er det Chips Challenge?
Chips Challenge.
Jeg husker ikke. Jeg husker bare at jeg pleide å stikke til pappa på jobb før, rett før han skulle
ut. Da er det nok Chips Challenge.
Poenget var, jeg har PC-gamer-kved. Jeg bare liker å kødde med PC-gamere litt, for at det er så lett å pirke i den der vepsebolen der.
PC Master Race.
Så lite du trenger å si. Men ja! jeg elsker PC.
Chips Challenge var det.
Hvordan å få det nå?
Ja, det gjør det faktisk. Jeg vet du hvordan? Jeg skal forklare deg hvordan du kan gjøre det. Har du Mac, du?
Ja, men jeg har en PC også.
Nei, derfor jeg kan bare Mac-metoden.
Ok.
Hvis du går, jeg kan sende deg en link senere.
Ja.
Den linken gir deg tilgang til å laste ned Windows 3.11.
Å, det gidder jeg ikke.
For Mac.
Å, da stopper det for Inge-Lise.
Det gidder jeg ikke.
Det er så fett, for du kan kjøre en emulert versjon av Windows 3.11.
Hvorfor kan jeg ikke bare kjøre det? Hvorfor kan jeg ikke bare ha det på Windows-PC-en min da?
Neste.
For da har du ikke lurt systemet.
Ja. Ja. Stemmer det.
Du får gjøre det for meg da.
Du, det betyr du slutter nå, tror jeg.
Ja.
Kristoffer 4TW. Så send oss en e-mail. Får du noe? Du får noe.
For the win.
Du skal få en premie. Ja, du skal få en premie for the win, bokstavlig talt, for den vant.
Siden han heter 4TW.
Vi er tilbake neste uke med mer Red Crew. Og jeg håper dere... inkludert dere som er PC-gamere. For vi er så glad i dere. Men ja, vi SpillExpo nærmer seg, der skal vi være. Og jeg kan jo avsløre såpass at vi...
Jeg skal være naken.
Ja, det kan vi avsløre. Så du får the raw
Alexander Hakestad experience.
Stemmer det.
Er det på Lillestrøm det? Hvor er det?
Det er på Lillestrøm, ja. Og der skal vi jo ha en visst nok en live podcast på et eller annet tidspunkt. Som tidspunktet annonserer vi snart. Så jeg håper at så mange som mulig av dere kommer og ser på, så vi ikke driter oss helt ut.
Yes.
Neida, vet du hva? Uansett hvor mange som kommer, setter vi pris på det.
Vet du hva? For eksempel meg og Jack, vi har jo spilt i band.
Ja.
Da dukker det av og til oppsettinger der du spiller for andre folk enn som faktisk står på scenen.
Ja. Snakk for deg selv.
Har du aldri opplevd det, Jack?
Jo, tidlig i min karriere.
Og da er det eneste ting du må gjøre er å gå all in for den ene personen som er der.
All in. Jeg kan ingen annen måte.
Full frontal nudity. Ja.
Stemmer det. Av med buksene.
Ja.
Og med det så
stemmer det, av med buksene. Og med det så må vi avslutte. Ja.
Apropos bukser, vi er tilbake neste uke. Ha det bra, folkens. Og ta vare på dere selv. Og lev som om hver dag skulle... Nei, hva faen? Ha det!
Ha det!